Tervetuloa tähän tilaisuuteen. Mä olen Matti Leino, fysiikan emeritusprofessori. Tämä tilaisuus on alumniyhdistyksen, siis Jyväskylän yliopiston ja sitä edeltäneen korkeakoulun alumniyhdistyksen Jykysin ja sitten Jyväskylän yliopiston tiedemuseon yhteinen sarja, joka alkoi joskus viime vuonna. Minäkin kuulin siitä vasta tässä ihan äsken, että tämmöinen hieno sarja on menossa. Nämä kaikki esitykset tallennetaan. Ja monin viestimeen, niitä voi sieltä seurata sitten, myöhemminkin käydä kertaamassa. Erittäin miellyttävää, että näin paljon ihmisiä on tänään paikalla. No niin, tänään käydään läpi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan historiaa, muinaisuutta ja pyydettiin myös jonkinnäköistä katsausta siihen, mitä mahdollisesti tulevaisuudessa voisi olla edessä. No, kukin puhuu niin kuin puhuu, että luultavasti muistellaan vanhoja ja vaikuttaa siltä, että anekdootteja voisi olla tulossa, mikä on tietysti aina miellyttävää. Kerron tässä ennen kuin aloitetaan, että tiedekuntahan täytti viime vuonna 50 vuotta ja tuotti tämmöisen aivan erinomaisen historiateoksen, jonka nimi on aika pitkä, täytyy lukea täältä, Sattumaa, haperotatteja ja keltainen syklotroni. Aikalaistarinoita Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 50-vuotiselta taipaleelta. Ammattilainen Mari Heikkilä oli toimittaja. Ja nyt 4 tämän illan esiintyjistä on kirjoittanut tähän teokseen, erinomainen teos. No, ensimmäinen puhuja tänään on Matti Pylvänäinen, joka on tiedekunnan hyvin pitkäaikainen hallintopäällikkö. Niin mikähän vaihtui, aloitit tässä tehtävässä tiedekuntasihteerinä, niin se oli 85. No, ja jäit eläkkeelle viime vuoden alusta. No niin. Ja sitä ennen Matti toimi kuitenkin täällä muissakin tehtävissä, että hyvin pitkä yliopistoura on. Ja olet myös opiskellut matematiikkaa ja fysiikkaa. Näin. Mä tutustuin Matti Pylvänäiseen lähinnä, kun olin tiedekuntaneuvostossa. Ja totesin, että miehellä on, niin kuin voi arvata, erittäin suuri, laaja asiantuntemus. Ja kun meidän nykyinen rehtorimme Matti Manninen oli pitkään tämän tiedekunnan dekanina, niin olettaisin, että hän on suorastaan kiitollisuuden velassa siitä, mitä hän sinunkin kanssasi tiedekunnassa oppii vielä nykyäänkin. No niin, ja sun otsikossa on tämmöinen kuin matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Investointitutkimukseen kannattaa aina. Ole hyvä. Tämä ositus ainakin onnistuu teknisesti, koska Matti ei käytä näitä aparatuureja.
Heti teknisiä vaikeuksia. Joo, kiitoksia ja hyvät kollegat ja sitä vaihetta lähestyvät. Kun Matti Leino otti yhteyttä, niin mä tämmöistä aihetta mietin ja sitten mä ajattelin, että se olisi yhtä hyvin voinut olla, että tiedekunnan tieteen kultakausi. Ja tässä on taustalla se, että mä oon viimeisen 10 vuoden aikana aika tavalla perehtynyt arabian tieteen kultakauteen, joka alkoi noin 750 ajanlaskun alusta ja päättyi 1250, eli kesti noin 500 vuotta. Ennen kaikkea siihen, että se on ruvennut kiinnostaa enempi ja enempi, kun siihen on perehtynyt, että miten se syntyi, mitä se saa aikaa ja mitä se jätti jälkeensä. Ja mulla on tullut mieleen, että ihan tätä samaa tarinaa voisi tiedekunnan puolelta kertoa. Mä sen verran kertaan tästä vielä, kaikille ei tämä arabian tieteen kultakausi ole vielä tuttu, mutta todella kalifit ja monet muut rupesivat investoimaan tutkimukseen. Ensimmäisessä vaiheessa siihen, että näitä antiikin teoksia käännettiin arabian kielelle, myöhemmin muillekin kielelle. Ja sitten niitä käännettiin ja sitten se mielenkiinto kasvoi, ruvettiin tutkimaan oikein ja parantelemaan niitä, että mitä niissä oli. Ja Sitten niitä ruvettiin kehittämään. Ja sen 500 vuoden aikana todella merkittävästi kehitettiin fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa, algebra luotiin sinä aikana, ja biologiaa, tähtitiedettä, ja ennen kaikkea sitten lääketiedettä. Se oli todella merkittävä kehitysvaihe tieteiden historiassa, ja se loi myöhemmin perusta myös koko tieteen kehitykselle Euroopassa keskiajan jälkeen. Euroopassa elettiin silloin hyvin pimeää vaihetta, mutta arabinkielisessä maailmassa oli vallan toisin. Ja silloin todella panostettiin siihen, ja se oli hyvin kosmopoliittista, että sinne kutsuttiin eri puolilta maailmaa. Siellä oli sulassa sovussa hindut, muslimit, kristityt, juutalaiset ja mitä kaikkea. Ja sitten tämä toinen puoli, mikä näihin aikaansaannoksiin liittyy, niin oli, että sinä aikana kehitettiin merkittävästi myös lääketiedettä. Itse asiassa jossain mielessä nykyaikainen lääkärikoulutus otettiin käyttöön. Ja samaten sairaalalaitos. Ja hygienia parani saippuan kehittymisen myötä, että siis paitsi että vaikutettiin tähän myöhemmän tieteen historiaan, tieteen kehitykseen, jo omaa aikana parannettiin elintasoa, maataloutta, siellä otettiin kastelujärjestelmiä ja niin edelleen. No, voin jotain kertoa siitä, että miten tätä tiedekuntaa, tämmöistä näitä tutkimusedellytyksiä erityksiä tieteen harjoittamiselle luotiin, mutta tässä vaiheessa en uskalla lähteä kauheasti arvioimaan näitä, miten pysyviä saavutuksia. Täällä on professoreita, he voivat kertoa sitten siitä, ja ehkä sitten 450 vuoden päästä näkyy, että mitä jälkiä se on jättänyt. No, joka tapauksessa tiedekunta perustettiin silloin nimenomaan opettajan koulutusta, aineopettajan koulutusta varten, koska silloin oli suuret ikäluokat tulossa ja osin tulleet kouluihin jo, ja samanaikaisesti peruskoulut, oltiin siirtymässä peruskouluun, tarvittiin paljon aineopettajia. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut siihen, että miten tiedekunta orientoitui, mitenkään ratkaisevasti, koska silloin jo ajateltiin, että sen opettajan koulutuksen kuin kaiken muun koulutuksenkin pitää perustua tutkimukseen. Opettajat ja kaikki valmistuneet pitää varustaa sillä viimeisimmällä tutkimustiedolla ja sitten myös tämmöisellä uteliaisuudella ja kaikkea siihen, mitä tutkimuksen harjoittamiseen kuuluu. Näin se sai alkunsa, mutta niin kuin sanoin, niin alun alkaen tämmöiseksi tiedekunnan ykkösjutuksi muodostui tutkimus. Ja totta kai sitä kautta, että siihen liittyy läheisesti tämä tutkija- ja opettajan koulutus. No, tutkimuksiin investoitiin kahdella tavalla. Virkoja täytettäessä painotettiin tutkimusansioita, kykyä tehdä kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja hankkia tutkimusrahoitusta. Ja tämähän oli pitkälti meidän itsemme käsissä, tiedekunnan käsissä, koska me tehtiin nämä ehdollepanot ja oli sitten nimittäjänä tasavallan presidentti tai yliopistohallitus tai rehtori. En muista, että koskaan olisi poikettu meidän esityksistä. Eli me voitiin tämmöiset painotukset tehdä itse. Tämä kokeellisen tutkimuksen tarvitsema tutkimuksen infrastruktuuri ja tutkimuslaite, niin sekin hoitui silloin vielä 90-luvun alkuun saakka, koska se rahoitus tuli valtion tulo- ja menoarviomenettelyn kautta. Et sinne saatiin korvamerkityksi asioita ja sitten tuli rahoitus ja se toteutui. Esimerkiksi se kiihdytinlaboratorion kakkosvaihe, tai uuden kiihdyttimen hankinta ja kiihdytinlaboratorion hankinta, niin se hoitui tätä kautta. Samaten soveltavien luonnontieteiden kehittämishanke. Että jonkinmoisen väännön jälkeen ne saatiin yliopistoesityksiin ja sitten edelleen valtion tulo- ja menoarvioesityksiin. Mutta se tilanne muuttui ratkaisevasti 90-luvun alussa, jolloin yliopistolle tuli enempi autonomiaa ja purettiin tämä niin kuin momenttisidonnaisuus. Siinä oli paljon hyvää, mutta meidän kannalta siinä oli se ongelma, että sen jälkeen ei ollut rahoitusta tutkimusinfrastruktuureihin, tutkimuslaitteisiin. Akatemia rahoitti tutkimusta, mutta sillä ei ollut mekanismia rahoittaa tutkimuslaitteita. Akatemia katsoi, että se on yliopiston tehtävä, ja yliopisto taas katsoi, että vielä myöhemmin sitten enempi, kun tuli näitä uusia rahoitusmalleja, että tutkimusinfrastruktuurit, laitteet ei kuulu. Ja tässä meillä oli aikamoinen pulma. jota silloin 90-luvun alussa jouduttiin pohtimaan. Ja mietittiin sitten niitä, ja sitten keksittiin keino, että kun meillä oli hyvät suhteet, luottamukset, suhteet opetusministeriö, osin akatemia, niin olemme suoraan yhteydessä sinne. Ja jotta siihen saatiin sitten vääntöä taakse, niin tehtiin se yhteistyössä muiden luonnontieteellisten tiedekuntien kanssa. Valmisteltiin muistiot ja esitykset, ja sitten se lähti kaikkien dekanien allekirjoittamana, milloin akatemia ja milloin opetusministeriö. Ja kun yliopisto ei suostunut tällaisia esityksiä tekemään, niin tämä tehosi. Sekä ministeriö että akatemia myönsivät rahoitusta tutkimusinfrastruktuureihin. Ministeriö myönsi sillä tavalla, että sinne oli sinne yliopistojen niin kuin määrärahoissa oli korvamerkitty rahoitusta tutkimuslaitteisiin. Ja tiedekunnalla oli pitkä rivi tutkimuslaitehankintoja ja siitä niitä sitten toteutettiin. Toinen tie oli tämä, että akatemia myös tämmöisillä erillisillä ohjelmilla, usein ne oli vuosittaisia ohjelmia rahoitusta niihin tutkimuslaitteisiin. Ja sitten kun meillä oli hyviä tutkijoita ja hyviä suunnitelmia sieltä, niin he menestyksellisesti haki. Ja näin tästä päästiin tästä ensimmäisestä vaiheesta niin kuin alkuun. Semmoinen iso muutos tai käänne oli sitten, kun saatiin se nyt sitten 93-94 ministeri, se oli tuo Olli-Pekka Heinonen, niin kuin vakuuttuneeksi siihen, että luonnontieteen ja tekniikan tutkimukseen, tutkijakoulutukseen kannattaa panostaa. Ja siihen saatiin sitten erillinen rahoitus. Se auttoi kanssa meitä merkittävästi. Eikä siinä vielä mitään, kun näitä keinoja haettiin, niin niitä myös löydettiin. Tuli nämä osaamiskeskusohjelmat. Kovan väännön jälkeen päästiin siihen mukaan. Se rahoitus ei kauhean merkittävää ollut, mutta se auttoi sitten myös osaltaan, kun näitä suhteita on luotu, että me päästiin EU-rakennerahastoon niin kuin niihin käsiksi. Sekin oli aika lailla uutta. En tiedä, että koskaan Suomessa aikaisemmin. Mutta kun tarve oli suuri, niin näitä keksittiin. Ja silläkin oli niin merkittävä osuus, että nanotieteen tai nanokeskuksen tutkimuslaitekanta siinä alkuvaiheessa rahoitettiin EU-rakennerahastosta, opetusministeriön ja akatemian rahoituksesta. Noin 5 miljoonaa euroa yhteensä. Niin, ja sitten vähän vielä myöhemmin, kun tässä hyvässä vauhdissa oltiin, niin mehän saatiin nanotieteelle tämmöistä kansallista kehittämisrahaa. Sekin vielä oli sen siitä alkuvaiheen luvatusta 12 miljoonasta eurosta, niin Kalliomäki tilaisuudessa, jossa hänelle ojennettiin sen muistio, niin tuplasi sen 24 miljoonaa euron kansallisella tasolla. Ja Jyväskylän yliopistokin sai siitä merkittävää osuuden. Ja oikeastaan tässä niin kuin tässä rahoituksessa tässä miten sitä saatiin, niin siinä oli se hyvä puoli, että meillä oli taitavia tutkijoita, jotka pystyvät hankkimaan sitten sitä tutkimusrahoitusta, milloin akatemiaprofessoreina, milloin muuna akatemian rahoituksena ja huippuyksikön rahoituksena ja niin edelleen, että sitä pystyttiin sitä tutkimuksen volyymia ja tasoa nostamaan, samaten koulutuksen volyymia, että kun tämä rahoitus kehittämisvaiheessa se oli määräaikaista, niin kun se kehittämisvaihe päättyi, niin se pystyttiin sitten näiden muiden mekanismien kautta, eli tämän niin kuin tuotosten perusteella rahoittamaan. Mä en tiedä, mikä tämä Aalto-yliopiston ongelma on, mutta mä pelkään vähän, että kysymys on siinä, että kun he saavat sitä määräaikaista rahoitusta merkittävästi, niin eivät ole pystyneet sille tasolle nostamaan sitä, ja nyt ovat ongelmissa, mutta en mene toisten puolesta sanomaan mitään. No, ihan muutama sana vielä, että miten mä niin kuin itse arvioin, että miten tämä on ollut tavallaan niin kuin mahdollista, niin meillä oli tiedekunnassa minun ymmärtääkseni hyvin yhtenevä käsitys tästä, että miten tutkimusta tehdään, miten sitä rahoitetaan, ja siitä muodostui sellainen toimintakulttuuri, tavallaan niin kuin kollegiaalinen kulttuuri ja päätöksenteko, että käsiteltiin niitä avoimesti, tehtiin niitä laitehankintalistoja, niin katsottiin, että mikä pystytään mistäkin rahoittamaan, ja sitten jotain tiedekunnan rahaa tai jotain muuta käytettiin siihen. Siitä muodostui sitten myös semmoinen luottamus. En koskaan nähnyt, että kukaan olisi kampittanut ketään, kun jokainen odotti vuorolla ja tiesi, että voisi saada sitä sitten myöhemmin. Ja kyllä olin aistivinnan, että myös se sitoutuminen oli erittäin hyvällä tasolla. Siivoojakin oli toimisen laitoksen puolesta ja fysiikan työpajassa kävin, kuinka he olivat otettuja siitä, että he tekevät maailmanluokan laitteita. Se oli heille hieno asia. Ja että keskityttiin sitten siihen olennaiseen. Niin kuin omalta osaltani voin sanoa sen, että se kulki suurin piirtein sitä rataa, että kun oli päätetty, että jotain tehdään. Tiedekunnassa professorit, ketä nyt oli arvioin, että tämä on se juttu, jota lähdetään nyt viemään eteenpäin. Niin sitten käännettiin kaikki kivet ja kannot. Ja katsottiin, että miten se on. Otettiin yhteyttä ministereihin ja ministeriön virkamiehiin ja akatemiaan, tekeisiin ja katsottiin, että mistäpä se irtoaisi. Ja yleensä se jostaa aina. Työtä se vaati, mutta kyllä se myös sitten palkitsi. Ja kun tämä rahoitus saatiin toimimaan ja se tuotti, niin kyllä se yliopiston kantakin muuttui suopeammaksi. Ymmärrän, että Sallinen oli alkuvaiheessa vaikeuksissa siinä, koska se rahoitusmekanismi muuttui, mutta kun sitä rahaa alkoi tulla vähän niin kuin kaikista korvista, tutkimusrahoitusta, akatemian rahoitusta, EU-rahoitusta ja sitten näitä, niin eihän se yliopistollekaan enää loppujen lopuksi maksanut mitään. Vielä tuosta, että yritettiin välttää tai keskittyä siihen olennaiseen, niin ehkä yksi vääntö tuossa tulee mieleen, silloin 70-luvulla, 80-luvulla luotiin tämä tutkinnan uudistus ja voisi sanoa, että mielettömän raskas ohjeistus siihen. Oli nämä tutkintoasetukset, joka alalla oli oma tutkintoasetus, siellä oli kymmeniä yksityiskohtaisia säädöksiä, että mitä pitää tehdä. Sitten piti vielä tehdä tutkintosäännöt, ja sekin oli semmoinen tuotapamaska monessa paikassa. Ja maailma muuttui alta, mutta ne säädökset jäi, ja niiden kanssa oli lähes mahdoton elää. No sitten me pohdittiin siinä 90-luvun alussa tässä Neittaamäen työryhmässä, että mitä tälle voisi tehdä. En muista enää ihan tarkkaan, ehdotti, että puretaan tämä ja annetaan puiteasetukset. Ja minä sain sitten luvan mennä esittämään ministeriölle sitä, ja minä varasin Antti Rantaknuuttilalta toimistopäällikkö ajan. Maanantaiksi ja lentoliput, ja sitten mä ajattelin varmuuden vuoksi, että mä kirjoitan vielä sen uuden tutkintoasennuksen, joka on semmoinen niin kuin puiteasetus typistetty, olisiko siinä ollut 15 tai 16 pykälää, ja näin varustettuna mä menin sitten tapaamaan Rantaknuuttilaa. Hän oli hyvin asiallinen virkamies siellä, ja esitin sitten asian sen kokemuksen perusteella, mikä oli tiedekunnan toiminnasta ja sitten mitä siinä työryhmässä oli esitetty, ja että tämmöistä nyt esitettäisiin, että säädetään karkeasti niistä puitteista ja antaa yliopistojen hoitaa loput sitten. Ja Rantaknuuttila lupasi, että tutkitaan asia. Ei kahta vuotta kestänyt siitä, kun he antoivat asetuksen, jossa olin. Se oli vielä humanistisen ja luonnontieteellisen alan yhteinen, jossa oli noin 15 pykälää. Ja muutaman vuoden sisällä ne kaikki. Eli kun vähän tuupattiin, niin tämä valtavalla vaivalla luotu korttitalo romahti. Ja sitten meillä oli tilaa taas keskittyä niihin uusiin asioihin. Mä en käytä tämän enempää aikaa. Täällä on todella näitä professoreita, jotka osaa kertoa monin verroin paremmin siitä, että mitä mitä tällä on saatu aikaiseksi. Se mulle vaan tuli mieleen, että kun tämmöinen tarinakirja on luotu, niin olisi ihan mielenkiintoista myös siitä näistä aikaansaannoksista, näistä konkreettista, miten tutkimusta on viety eteenpäin tällaisista tehdä, vaikka nyt ei onkin vasta 50 vuotta takana. Mutta kuitenkin, kiitoksia.
No niin, kiitos. Täällä on nyt mahdollisuus sitten kyselläkin esiintyjiltä. Täällä on Matilta kysyttävää, niin pari minuuttia aikaa. Tuli selvät. No, Jouko, ole hyvä. Anteeksi, jos yritetään saada kaikki tuonne.
Niin, että ilmeisesti myöskin tänä päivänä tämä taktiikka, että lähdetään valmistelun esityksen kanssa ministeriöön, niin on toimiva konsepti.
Juuri tätä minä hain. Että ehdottomasti näin pitäisi tehdä. Että mitenpä miettiä sitä, että millä positiivisella keinolla tämä lama voitetaan jälleen kerran.
No niin, kiitos. Jos kaikki pitävät aikataulunsa yhteen, niin kuin Matti Pylvänen, niin me ollaan hyvin sitten menossa. Sitten seuraava esiintyjä on tutkimusprofessori Jarmo Meriläinen. Aihe on, no niin, siellähän se lukeekin, digiparasta ja sohutuveneestä. Mä tutustuin Jarmoon sillä lailla, että me istuttiin, tai minä istuin YMTK:n ympäristön tutkimuskeskuksen johtokunnassa. Sinä olit siinä kirjatietojen mukaan vuodesta 1984 alkaen, ja siinä aikana, kun minä siellä olin, niin olit johtajana, varmaan aika pitkän aikaa johtajana, eikö näin? Ja nykyään olet vähän hallintoakin tullut, bio- ja ympäristötieteiden laitoksen varajohtaja. Näin. Jarmokin on kirjoittanut tähän 50-vuotisjuhlakirjaan. Noin, ole hyvä.
Kiitoksia. Joo, toivon mukaan tulee selväksi tässä lyhyellä aikaa se, mitä tarkoittaa tuo otsikko, pikipata ja soutuvene. Se liittyy oleellisesti biologian laitoksen, bio- ja ympäristötieteiden laitoksen, niin kuin nimi nykyään kuuluu, historiaan, joka alkoi oikeastaan tuolta Kuokkalan kartanosta. Sinne ei perustettu biologian laitosta, mutta sinne perustettiin tämä mainittu ympäristön tutkimuskeskus vuonna 1968. Sillä sinä vuonna, kun sattui paljon muutakin tässä maailmassa, en nyt ala niitä läpikäymään, mutta ympäristön tutkimuskeskus, kun perustettiin vuonna 1968, niin tämä perustamistyöryhmän puheenjohtaja Ernst Palmén Helsingin yliopistosta, myöhemmin kanslerina siellä, kirjoitti semmoisen julkilausuman, että tämä tutkimuskeskuksen perustaminen, niin perustamisen toivotaan vauhdittamaan sitten biologian opetuksen aloittamista Jyväskylän yliopistossa. Näinhän se sitten tapahtuikin. Pari vuotta myöhemmin, eli vuonna 70 syksyllä. Tämä talo liittyy tietysti muutenkin bio- ja ympäristötieteiden tai silloisen biologian laitoksen historiaa. Siellä oli tuo hydrobiologian, eli vesistötutkimuksen opetus useita vuosia, aina sinne 80-luvulle saakka. Niin, tuo herrasmies tuolla, joka edelleen pitelee tuota vajonnutta moottorikelkkaa, on sen tutkimuskeskuksen ensimmäinen johtaja, Matti Lappalainen, Kuopiossa nykyisin. No sitten tässä on varsinainen Vapaudenkadun biologian laitos, jonne se siis laitos perustettiin silloin 70. Ja kun opiskelijat tulivat 70 syksyllä sinne, niin siellä oli delegaatio käännyttämässä opiskelijat kohteliaasti takaisin kotiin ja pariksi kuukaudeksi, koska siellä oli vasta remontti aloitettu ja pikipadat kärysivät pihalla ja sinne sisälle ei ollut silloin menemistä. Ei siellä ollut kalusteitakaan. No, assistentit sitten näiden työmiesten ohella niin rupesivat kalustamaan ja toden totta marraskuussa sitten opiskelijat saivat kutsun, että no nyt se alkaa. Ja auditorio oli varsin vaatimaton tuolla entisessä autoverstaassa, jossa minäkin sitten muutama vuotta myöhemmin pääsin aloittamaan biologiaopinnot. Tuossa kuvassa muuten saattaa olla joillekin tuttuja takarivistä, tunnista ainakin Hyvösen Eeron, ja sitten tässä on Markku Marttinen, Toivo Kuulan tyttären poika, Kirsti Koskinen, no Haapaveden tyttö, ja sitten taitaa olla, no paras kun en sano mitään tuosta, kun näkyy, niin se verran huonosti tämä. Mutta tuttuja on. No, yllätykset jatkui. Piti saada soutuvene, koska oli tämä vesistöbiologian opetus. Pertti Eloranta tässä kuvassa on kertonut tästä hauskasta tapauksesta, että kun ensimmäinen soutuvene hankittiin, joka muuten ei ole tässä, kun ei ollut mulla kuvaa siitä ensimmäistä soutuveneestä, niin minä otin tommosen. Niin hallinnosta tuli nopeasti kysely, tai aika tiukka sävyinenkin, että hallintovirasto pyytää nyt selvitystä siitä, miksi laitokselle on hankittu soutuvene, koska ei ehkä ymmärretty, että kuinka biologit voi tarvita venettä, mitä se siellä tekee järvellä. No, kai sitä selvitys aikanaan annettiin, koska ei mennyt kauaakaan, kun niitä oli jo kaksi, mutta Pertti Elorannasta sen verran, että hänhän oli paitsi aloitti siis assistenttina silloin vuonna 70 ja hän on näistä jutuista kertonut, niin hän oli vuoteen 89 sitten täällä biologian laitoksella. Ja hänen viimeinen virkatehtävänsä oli vuonna 89 minun väitöstilaisuuden kustoksena ja sitten hänet valittiin Helsingin yliopiston limnologian professoriksi ja siellä hänen viimeinen virkatehtävä sitten joitakin, en muista tarkkaa vuotta, mutta ehkä yli 10 vuotta sitten, niin kun hän jäi eläkkeelle, niin viimeinen virkatehtävä oli sitten erään opiskelijan väitöstilaisuus myös ja siinä väitöstilaisuudessa minä olin sitten vastaväittäjä. Että tämmöisiä kehiä sitä kuljetaan. No niin kuin sanoin, niin pian oli Pirulle antaa pikkurille vie koko käden, eli hankittiin toinenkin vene. Tässä on ensimmäinen ja toinen vuosikurssi. Minä en silloin ollut paikalla, mutta vuosikurssit oli sen verran pieniä, että ilmeisesti ne mahtuvat tuohon kahteen veneeseen. Tässä on poikaveneessä on jo eläkkeellä olevia herroja tietenkin, mutta Jukka Nyrönen on Kainuun kalatalousjohtajana tehnyt pitkäpäivätyön. Jorma Tiitinen, joka on muuten kirjoittanut myös siihen kirjaan, on ollut tuolla Savossa kalatalousjohtajana niin edelleen. Siellä on Pirkko Selin Vapo Oy:n pitkäaikainen ympäristöpäällikkö. Ja tässä kuvassa ehkä käy hyvin selville se, että tuohon maailman aikaan näitä turvakaluja ei kauheasti ollut. Että nykyään kun viedään opiskelijoita järvelle, niin jokaisella on tiukasti liivit yllä. eikä takapuolen alla, niin kuin ne korkeintaan oli tuohon aikaan. Toinenkin asia siitä käy selville, että opiskelijalle paistoi aina aurinko, ja sitten kun tutkijat, opettajat itse lähtivät vesille, niin silloin sato tuulia oli semmoinen tyypillinen juhannussää, -8 astetta. Siinä on Jukka Särkkä, Kai Kramberg, keskimmäistä herraa, en muista. No, aikanaan päästiin niin sanotusti Fredalle, eli autoverstaasta lakkitehtaalle. Ehkä se on, ainakin tilan kannalta se oli suuri saavutus. Tilat ei välttämättä ollut opetus- ja tutkimustiloja viimeisen päälle, mutta ainakin tila oli. Mitähän tämä nyt tarkoittaa? Mitä? Täältä. Vettä. Vettä se oli. Joo, eli Fredalle ja tämä tietysti niin antoi tilaa laitoksen kehittyä ja suureta, ja sitä se toden totta teki. Ei tottele.
Minä olen erittäin kyvykön tietokoneen kautta.
No niin, meni jo 2 kerralla, oli niin hyvä. Joo, eli jos mennään tuohon biologian laitokseen, niin Mikko Raatikainenhan oli 2 vuosikymmentä, voi vetää yhtäläisyysmerkit sille, että hän oli biologian laitos. Eli hänet tunnettiin maakunnassa Suomessa sangen hyvin. Hänhän tuli Jyväskylään kaskastutkijana, viljakaskastutkijana tuolta maatalouden tutkimuskeskuksesta. Ja sitten Jyväskylässä hän teki sellaista tutkimustyötä, joka kiinnosti normaalia tavallisia kansalaisia, ja hän uutisoi niitä hyvin sitten lehdistön kautta. Erityisesti Mikko opittiin tuntemaan Suomessa metsämarjatutkijana. Siellä on takana julistekin metsämarjat. Niistä tuli paitsi tieteellisiä julkaisuja, niin myöskin tämmöisiä kansantajuisia lehtikirjoituksia, ja ihmiset seurasivat niitä, että minkälainen puolukka tai mustikkasato on seuraavana kesänä. Mikko myös masinoi tämmöisen Suomen Kuvalehden kanssa ja silloisen hydrologian toimiston kanssa Suomen järvien laskennan. No, siinä samalla laskettiin saaret, joet ja kaikki muutkin. Järviähän on loppujen lopuksi sitten tämän laskennan mukaan 188 700. Tosin siinä on sitten aika pienet lammetkin jo mukana. Mutta tänäkin päivänä näitä tietoja tuolla opetuksessa käytetään hyväksi. Mikko oli tietysti kaikin puolin tunnettu henkilö. Myöskin muilta osin hän oli yliopiston vararehtori hyvin pitkään ja dekaani. Hän ei koskaan joutanut laitoksen johtajaksi, sitä piti sitten muiden professoreiden huolehtia. Muun muassa hydrobiologian professori Pauli Backe, joka oli siis yksi näistä 3 aloittaneista, aikaisin varhimmin aloittaneista. Pauli oli taas ehkä hyvin toisenlainen kuin Mikko, eli Pauli oli tämmöinen omassa tutkijan kammiossaan viihtyvä tiedemies, joka oli erikoistunut näihin vesipunkkeihin ja muihin, tai ei muihin, vesipunkit on hämähäkkieläimiä, mutta sitten hän oli myös erikoistunut näihin suuriin hyönteisiin, joita vesistöissä on. Mä tuohon laitoin mukaan, kun minulla oli onni työskennellä Paulin kanssa pitkään, niin meillä on tuommoinen yhteinen julkaisu muun muassa vesipunkeista, siis tuolta oikeastaan tämä meren kurkusta, siis Itämeren rannikkoalueelta. Ja siinä on vaan se hauskuus, että edellinen tämmöinen vastaava tutkimus oli tehty vuonna 1898. Erik Nordenskjöldin tekemä. Siis Erik Nordenskjöld oli helsinkiläisiä Nordenskjöldin sukua tietysti, ja hänen, muistaakseni hänen isoisänsä oli tämä A.E. Nordenskjöld, joka tämän koillisväylän tuntijana tunnetaan. Tässä on sitten pieni kavalkaadi näitä muita laitoksen johtajia, ja Antti Arstilahan oli kolmas siis näistä tästä triosta, jotka aloittivat laitoksen toiminnan. No, Antti oli ehkä kuitenkin se suuren kansan keskuudessa kaikkein tunnetuin jyväskyläläisistä professoreista silloin alkuaikana, mutta hän ei niinkään ollut yliopiston opettajana tai professorina tunnettu, vaan nimenomaan siellä lääketieteen puolelta, ja hivenaine professorina hänestä puhuttiin. Antilla oli pikemminkin se hankaluus, että hänellä oli niin paljon muuta touhua, että hän harvoin ehti tuonne Vapaudenkatu 4, ja se hieman sitten näitä solubiologian opiskelijoita välillä kismitti. No, silloin alkuaikana oli myöskin Veksihuhta jo hyvin varhain. Nuorena kaverina tuli muistaakseni 76 laitokselle. Oli jo ensimmäiset kerrat. Hän on ollut toki paljon monesti myöhemminkin laitoksen johtajana. Siellä on myöskin Juhani Mikola, joka valitettavasti kuoli varhain, hukkui Päijänteeseen. Muita johtajia, laitoksen johtajia on tässä nämä Jussi Viitala, Matti Uento, Tapani ja Tellervo Valtonen sieltä 90-luvulta. Tellervo, Tapani on myös Veikko Huhdan lailla niitä, jotka on ollut useampaan kertaan. No, sitten Markku Kulomaa, joka oli tuossa vuosituhannen vaihteessa, ja Jukka Rintala, joka on tällä hetkellä Tampereella. Oli täällä aika pitkään kuitenkin. Mutta käytännössähän se biologian opiskelu menee aika paljon siellä ulkona ja erilaisilla kursseilla, kenttäkursseilla. Siihen aikaan, kun minä opiskelin, niin oli kurssit muualla, kun ei ollut yliopistolla tai biologialla omaa kenttäasemaa. Mutta tämä, tai siis myöhemmin, kun oma kenttäasema saatiin, niin silloin kurssithan ruvettiin pitämään suurelta osin Konnevedellä. Mutta tämä kurssi, jota on pidetty vuodesta 1973, jos olen ymmärtänyt oikein, täällä Saaristomeren Seilin saarella, vanhan leprasairaalan tiloissa, siis 1600-luvulla rakennettu ensimmäiset tilat tuonne, niin se on kurssi, jota ei ole voinut siirtää Konnevedellä, kun Konnevedellä ei ole merta. Eli tuossa me olemme vuonna 1976 kesällä jo haalistuneessa kuvassa odottelemassa lossia paikassa, jossa nykyisin on silta. No, se siitä, mutta tämä on kesäkuun 19. päivä, lauantai-päivä, ja me kuunnellaan tuossa radioa, joka on nostettu tuonne Jukka Särkän Taunuksen katolle, ja tilanteeseen sopivasti sieltä tuli purjehdusta. Nimittäin Ruotsin kuningas ja Silvia purjehtivat avioliitosatamaan, ja siitä tuli selostusta silloin samaan aikaan. Saaristomerihän on upeimmillaan tuolla alkukesällä, kun sisäsaaristo on vielä lämmin, mutta tuolla ulkona on jääkylmää vettä ja se sitten savuaa tuonne ja muodostaa pilviä. Tuossa on vuodelta 12, muutaman vuoden takaa siis, kurssilaisia lounaalla. Lämpötila jotain 25 astetta tuolla pihalla ja sitten tuolla merellä on vaan joku 3-4 astetta. Nyt se teki sen taas. Mikä se oli se voimasana? Niin, mutta se ei ollut kaikki. No niin, siis saatiin sitten vuonna 1983 tämä oma kenttäasema, ja siellähän on siis 30 vuotta, mitä siitä tulee, niin lähes ainakin, niin siellä on pärjätty vielä kahdella asemanjohtajalla. On Jussi Viitala, tunnettu tieteen popularisoija, ja sitten nykyinen johtaja Hannu Ylönen. Tuossa on vuodelta 1987 kesältä, jossa Hannu istuu myös siellä orrella silloisen kurssilaisten kanssa. Hannu on sinne pakkautunut muuten, vaan se ei kuulu joukkoon sillä tavalla. Eli tämähän mullisti sitten kenttäkurssiopetuksen, koska kursseja ei enää tarvinnut viedä Tvärminneen, Hankoniemeen, eikä Kilpisjärvelle, ei Kuusamoon, missä on muita näitä asemia. No, viime tultiin vuoteen 1999 ja syksyyn oli Ahtisaaren koivujen istutus ja Ambiottikan avajaiset. Niistä on hyvin paljonkin kerrottavaa, mutta se täytyy valitettavasti jättää toiseen kertaan. Joka tapauksessa päivä meni mainiosti. Siellä madon luvut pitää Jari Haimi tuolla. Vähän hieman päätä näkyy. Jari voi joskus itse kertoa, mitä se tarkoittaa, mutta ei kovin pahaa. Se oli hyvin, hyvin hauskaa Ahtisaaren mielestä. Ainakin hän nauroi sille. No, oltiin päästy uuteen taloon Ambiottikaan ja sitten päästiin käymään Brysselissäkin Aino Sallisen johdolla tietysti. Siellä puhuttiin, tämä oli lähinnä, kun laitos on bio- ja ympäristötieteiden laitos, niin tämä oli lähinnä nyt sitä ympäristötieteiden puolta, mitä me veimme sinne silloin. Siitäkin on jo yli 10 vuotta. Bio- ja ympäristötieteiden laitos on varmasti hyvin pitkälle ollut viime vuosina tunnettu näistä huippututkimusyksiköistä, joita tällä hetkellä on siellä tämä biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö, johon on siis yhdistetty kaksi aiempaa. Ja huippututkimusyksikköstatus varmaan käynnistyy aika pitkälle myöskin valitettavan nuorena menehtyneen Rauno Alatalon tässä näin toimesta. Ja siellä on sitten, Rauno on muistaakseni Oulun Tuiran yhteisöllisen poikia ja hänen kollega ja nykyinen professori Anneli Hoikkala on sitten Muhoksen tyttöjä. En tiedä, onko Mimmi, mutta sieltä kuitenkin. Nykyisen huipparin henkilökuntaa, tai lähinnä Johanna Mappes siinä, pisin tyttö tuolla takana, on hyvin tärkeää ollut ja on edelleen. No, nykyisellään paljolti on pyritty kehittämään laitosta niin, että nämä niin sanotut osastot ei liikaa kahlitsisi, kategorisoisi sitä toimintaa ja tutkimusta, vaan että me pyrittäisiin mahdollisimman pitkälle siellä laitoksen sisällä tämmöiseen yhteistyöhön. Ja niinpä siellä on sitten meidän nykyiset ja tulevaisuuden visiot kuvattu niin, että ne mahtuvat näihin kolmeen kohtaan. Siellä on evoluution tutkimus, joka on lähinnä sitä ekologista tutkimusta, ja siellä on Mikko Mönkkönen ja Johanna Mappes sitten täällä nämä, jotka muun muassa he siitä vastaavat. Sitten on tämä luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus. Täällä on vesistöjen luonnonvarojen puolella Juha Karjalainen professori ja samoin sitten Jussi tuolla ympäristötieteen puolella, Kukkonen siis sukunimeltään. Ja Jari Ylänne sitten aika pitkälle edustaa tätä biologista nanotiedettä, siis mikrobien ja proteiinien toimintamekanismien tuntemusta ja tutkimusta. Mutta jos vielä sitten mennään pykälä eteenpäin, eli tätä niin kuin, sanoisiko tiedekuntayhteistyötä, mitä on suunniteltu, ja tämäkin on vielä ehkä tällä asteella, miltä se tässä näyttää. Et meillä on tarkoitus saada lähinnä kemian yksikön, kemian laitoksen, sitten matematiikan puolen tilastoanalyysin kanssa tämmöinen bioresurssien kestävän käytön tutkimukseen erikoistunut yksikkö, joka ei tarkoita välttämättä mitään nanotaloa, mutta niin, tai sen kaltaista uutta taloa, mutta hyvin pitkälle tällä nanotiedekeskuksen periaatteella on tarkoitus toimia tämän bioresurssitiedekeskuksen, jossa sitten yhdistetään näitä eri laitosten parhainta asiantuntemusta. Kiitoksia.
Kiitos.
Iso on kysymys. Se on niin iso, että mä en uskalla siihen vastata, mutta mä sanon semmoisen ministerivastauksen, että meillähän on siis ainakin kolme tämmöistä eri aika tavalla eriytynyttä, niin kuin tuosta kävi ilmi, tämä ekologinen tutkimus, sitten ympäristötutkimus ja sitten tämä nanotiede. Ja varmaan heillä kaikilla on omat isot tapahtumat, mutta olipa täällä huuden veksi paikalla. Veksi on katsellut paljon pidemmästi siihen.
On paikalla, mutta en osaa päästä yhtään.
No hyvä, hyvä, minäkään en osaa. Sitä täytyy Matti kysellä vielä.
Joo, kiitos. Katsotaan, saako joku muu tähän vastauksen syntymään. Tuossa muuten tuli mieleen, olisiko ollut vielä kysymys?
Voisin hiukan kommentoida. Sinä Jarmo mainitsit tuosta, että teillä oli näitä kursseja Tvärminnessä ja milloin missäkin, kun ei ollut omaa tutkimusasemaa. Ja silloin kun perustettiin Kokkolan täydennyskoulutuskeskuksenlaista toimintayksikköä, niin Pietarsaari oli myöskin siinä mukana. Ja vierailin sitten kerran Pietarsaaressa siinä 80-luvulla ja siellä ne sitten esitti minulle, että eikö teidän biologian yksikkö voisi perustaa meribiologista tutkimusasemaa Pietarsaareen, että tupakkatehtaan tilat on tyhjät, sinne saisi talveksikin ja kesäksi ympäri vuoden opetusta. Ja sitten merivartioasema on lopetettu Pietarsaaren edustalta, jolloin sieltä saataisiin tämä merellinen tutkimuskeskus. Mutta että Valtosen kanssa kun keskustelin, niin hän sanoi, että biologeilla Jyväskylässä ei ole kiinnostusta tällaiseen asiaan.
Joo, kiitos. Mennään eteenpäin. Tuossa tuli muuten mieleen, että tässä on äsken tullut toinenkin kirja, joka kertoo yliopiston asioista, ainosallisen kirja siitä, miten Jyväskylän yliopistosta tuli tiedeyliopisto. Ja siellä hän luultavasti kertoo siinä kirjassakin, koska hän kertoi siinä julkistamistilaisuudessa, mitä tapahtui tässä nanotiedekeskus perustamistilaisuudessa, kun presidentti Ahtisaari ja rehtori Sallinen sotkivat kemiansa. Se voi lukea sieltä kirjasta luultavasti. No niin, kiitos. Seuraava esiintyjä on sitten professori Rauno Julin fysiikan laitokselta Pesulan kellarista EU:n laatulaboratorioksi. Raunohan on todella pitkään työskennellyt fysiikan laitoksella vuodesta 1972 alkaen. Ja on ollut pitkään kiirtylaboratorion tieteellinen johtaja ja hyvin pitkään myös meidän talon huippuyksikön johtaja. Ja nykyään toimii Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä, ja Raunokin on kirjoittanut tähän kirjaan. Näin, ole hyvä.
Kiitos Matti. Niin, minä aloitin opiskelu samaan aikaan kuin Matti Pylvänäinen ja Mikko Saarimäki. Ajattelin tulla matemaatikoksi, mutta nämä herrat Saarimäki, Penttinen ja Haapasolla oli niin huippuja, että meillä on mitä asiaa, siinä piti aloittaa fysiikkaan keskittyminen. Pesulan kellarista EU-laatulaboratorioksi, eli kiihdytinpohjaisen fysiikan kehitys Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella. Eli mä oon ollut siitä alusta asti mukana, ja sen takia mä tässä siitä puhun. Tässä kuvassa, joka on tämän tilaisuuden esitteessä, siis siellähän on professorit Perko Arstila, Paasi Virta, Eloranta, Nevanlinna, Kantele, Lumme ja Louhivaara. Näistä Juhani Kantele on minun oppi-isä ja hän oli fyysikko, joka tuli Jyväskylään Helsingistä unelmana rakentaa tänne ydinfysiikan tutkimuskeskus. Hän sanoi, että ydinfysiikan teko ilman kiihdytintä on näpertelyä. Ja sen takia hän halusi sen tänne saada. Siinä oli monta vaihetta sen hankinnassa. Huomatkaa tässä näiden kavereiden ilme ei ole suinkaan sellainen, että silloin tiedekunnan sisäinen yhteistyö oli samanlaista kuin Matti mainitsi, vaan silloin oli rahasta verinen taistelu. Sitä kuvastaa myös tämä, joka on jonka on lausunut Pekka Koskinen ynnäjärjestön 50-vuotisjuhlassa. Muutama kuukausi, siis helmikuussa. Hän oli sinnollinen JY:n pääsihteeri. Olin Mikko Kankaisen kanssa JY:n edustajana JY:n hallintokollegiossa 69-70. Lähes ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, siis hänen ensimmäisessä kokouksessa päätettiin tutkimus- ja kalustemäärärahojen jaosta. Vastakkain oli hallintojohtajan esitys, jossa melkein koko käytettävänä oleva määräraha esitettiin hiukkaskiintymisen hankkimiseen fysiikan laitokselle ja muiden tiedekuntien edustajien ehdottama tasaisempi jako. Äänestin ensimmäisenä, koska hän oli nuori jäsen, ja annoin ääneni hallintojohtajan esitykselle, eli kiihdytin hankkeelle. Kun äänet menivät tasaan, niin rehtori Ilppo Simo Rouhivaaran ääni ratkaisi asiaa ja hiukkaskiihdytin sai rahat. Näin pienistä se on kiinni. Mikko Kankainen pui nyrkkiä ja professori Paukkunen itki. Hän olisi halunnut tiedekunnan kansliaan uuden kirjoituskoneen. Ja nyt sitten Koskenen palaa työpaikalle yliopistokuntaan ja sinne kerääntyi äänekäs joukko yliopistokunnan hallituksen jäseniä vaatimaan hänen mielipiteensä muutosta. Ja kesken tämän puhelin soi ja Louhevaara kysyi, oliko minulle päätöksestä vaikeuksia. Vastasin, että ei ainakaan tähän mennessä. Itse asiassa hänen sihteerikautensa loppui tähän sitten. Tämä oli villiä aikaa. No niin. Rahat saatiin lopulta 5 miljoonaa markkaa. Ja Scandidroniksin esitteeseen ihastuttiin, siellä sanottiin powerful and economic tool for research in medicine, biology, agriculture, physics, chemistry and technology. Ja tämmöinen vetosi sitten ja se hankittiin. Se oli lopulta surkea kone, voin sanoa se. Ja siitä alkoi tämä kiihdytinpohjaisen fysiikan historia. Ensin Nisulan kadulla, silloisen se oli se rakennus ollut pesulana ja sitten leipomona. Muuten se on leipomona tänäänkin päivänä, se on yritysleipomo. Siellä lukee leipomo tuolla seinässä. Huomatkaa, kurainen ympäristö, se oli tällaista harmaata silloinen aika. No niin, keskiluomalainen kirjoitti vähältä joulualla 73, fysiikan laitos sai hiukkaskiihdyttimen. Ja niin, muistan tämän eräänä iltana ennen joulua, oli Tampereelta tilattu tämmöinen nosturiauto nostamaan 20 tonnia painava rautamöhkälle tuonne alakertaan, ja sitä siirrettiin sitten joukolla sinne kellariin. Minä olen tuolla, ja tuolla rukkaset suorana, yksi siellä tekee töitä ja muut katsoivat. Ja näistä on suuri joukko professoreja muuten. Tuossa kaikki oltiin silloin töissä. Ja ei mennyt kuin 2 kuukautta, kun keskisuomalainen kirjoittaa, että Suomen ensimmäinen hiukkaskiihdytin toimii Jyväskylässä. Tässä kuva siitä. Se on asennettu. Se yhdessä asennettiin. Itse asiassa valmistajalta otettiin nämä ohjat omiin käsiinsä. Teuvo Poikulainen on kuvassa. Hän oli yksi avainhenkilöistä sen syklotronin asentamisessa. Tämä on kuva vuodelta 1974. Siinä Äystö Juha, Esko Liukkonen ja minä, me oltiin ryhmässä, joka asensi ja suunnitteli suihkuputkilinjat ja me perehdyttiin perinpohjien kiihdyttimen käyttöön. Eskosta tuli myöhemmin varsinainen kiihdytinekspertti. Juhan kanssa me keskityttiin enemmänkin fysiikan tekoon. Tässä on ensimmäinen vuodelta 1975 lopulta ensimmäinen suihkuaikataulu. Tämä on niin kuin, jos jaetaan suihkuaikaa käyttäjille, siellä minulla oli kunnia saada ensimmäinen viikko yksin käyttöön. Koko kiihdytin, kaikki mittauslaitteet. Se oli hauskaa aikaa, koska silloin hallitsi koko laitteiston. No niin, mutta siinä vaiheessa jo tähyltiin ylistölle. 70-luvulla tiedettiin jo, että ylistölle tullaan, tai haaveiltiin siitä, että sinne saadaan uusi kampus joskus, ja se oli mielessä. Ja tietysti ydinfyysikoilla oli mielessä sinne taka-ajatus, että sinne uusiin rakennuksiin varmaan saadaan uusi kiihdytinkin, joka on nyt sitten pitää täyttää kansainväliset mitat. Ja tehtiin kaikenlaisia ehdotuksia, ja 1984 alkaa tapahtua. Helsingin Sanomat kirjoittaa, kiihdytinlaboratorio hankkeella Jyväskylään. Ja vähän myöhemmin sitten keskisuomalainen hiukkaskiihdyttimen hinta 50 miljoonaa markkaa, toi ennenkuulumaton summa. Ja arvaatte, että tiedeyhteisö sanoi, että Jyväskylän kiihdytin vie kaikki rahat tieteen teolta. Kellään kaikki muut jää ilman, jos tämä hanke toteutuu. No se sai tukea, itse asiassa kansainvälinen arvio oli hyvin positiivinen, mutta tämä tiedeneuvosto oli sitä mieltä, että se on vähän uhkarohkea hanke ja syklotronin päätös siirtyi. Mutta kuitenkin tehtiin vielä esitys Ja niin kuin Matti sanoi, yhteydet ministeriö ja niin poispäin, monen mutkan kautta siihen liittyy oma tarinansa. Vähän tämmöinen vaatimattomampi esitys, joka oli itse asiassa hyvä ratkaisu tänä päivänä ajatellen. Ja sitten seurasi, että 87 budjetissa oli 30,5 miljoonaa markkaa syklotronin hankkimiseksi. Ja siitä se alkoi. Jälleen hiukkaskiihdytin rakennettiin omin voimin. Tämä runko ja muut oli itse suunniteltu, mutta se tehtiin Ruotsissa edelleen Scandetroniksi, mutta se varsinainen rakennustyö tehtiin itse. Ja se ryhmä oli nyt paljon suurempi kuin aikaisemmin. Siellä oli nuoria tutkijoita ja nuoria mekaanikkoja ja semmoinen kova johtaja, joskus liiankin kova, oli Esko Liukkonen. Hänen kanssaan joskus meni sukset ristiin joiltakin kaverilta ja lähtivät sen tein silloin laitokselta. No niin, ja mitä tässä pitää painaa? Se kiihdytin saatiin sinne luolaan ja sitten siihen tarvittiin kiihdytin halli tai kohtiohalli, jonne suihkuputkilinjat rakennettiin ja 92 huhtikuussa vietettiin vihkiäisiä ja siinä skoolaajina ovat ministeri Mauri Pekkarinen, professori Jorma Hattula ja professori Ahti Pakkanen ja tuore rehtori Aino Sallinen, joka antoi tukensa laboratoriolle. Itse asiassa tärkein asia tässä vaiheessa oli akatemian tuki. Ja juuri se, mistä Matti mainitsi, että jos kerran semmoinen kallis laite on saatu, niin se on saatava hyvään käyttöön. Ja se hankinta menee hukkaan. Ja se on niin kuin se hyvin tärkeä asia. Toinen tärkeä asia oli brittien tuki. Se oli aluksi tuota luokkaa. Mutta se tarkoitti sitä, että Englannista, Dasburista siirrettiin tänne ilmaisin laitteistoa, kytkettiin ja laserlaitteistoa, jos kytkettiin se meidän omiin laitteisiin. Juha Östön edelleen kehittämä niin sanottu joniohjainlaitteisto ja Matti Leinon suunnittelema ja rakentama rekyyliseparaattori näiden laitteiden kanssa plus meidän erikoisten suihkujen kanssa muodosti erittäin hyvän systeemin. Ja lisäksi britit olivat kiinnostuneita siitä laboratorion toimintafilosofiasta, joka perustui siihen, että puolet staffista on opiskelijoita, jolloin heidänkin opiskelijat saavat tämmöistä todellista hands-on harjoittelua. Lisäkiihdyttimiä. Pelletron kiihdyttin saatiin VTT:ltä lahjoituksena, ja se sopii. Se on siis pieni kiihdytin, jota käytetään materiaalitutkimukseen ja pintojen tutkimukseen. Se soveltuu erinomaisesti sellaiseen työhön ja meidän laboratorioon. 2010 taivalta laskeutui tämmöinen entisen Neuvostoliiton velkarahoilla hankittu syklotroni, kevytjoni syklotroni, joka myös soveltuu meidän tarkoitukseen erittäin hyvin. Eli tämä on kolmas kiihdytin. Tässä on tämmöinen köyhän miehen kolmiulotteinen kuva tämän hetken laboratoriosta, eli tuon 10 metriä. Eli tällä hetkellä meillä on itse asiassa 4 kiihdytintä. Se iso kiihdytin, pelletroni ja pieni venäläinen kiihdytin. Ja sitten täällä on nyt elektronikiihdytin, jota käytetään avaruuselektroniikan testaamiseen. Suihkuputkilinjat luikertelee laboratoriossa, niitä pitkin kiihdyttimistä saatavat suihkut ohjataan kohtioihin, jossa syntyy niitä mielenkiintoisia ilmiöitä tai sitten sovelluksia. Ja niitä kohtioita ympäröi sitten mittauslaitteet, jotka on omia innovaatioita ja ideoita. Ja niiden ne investoinnit on ihan yhtä tärkeitä kuin nuo kiihdyttimetkin. Kiihdytinlaboratorion tieteelliset tuloksiltaan ehdottomasti kansainvälinen menestystarina. Ja mä en tässä mene mihinkään tieteellisiin tuloksiin, vaan mainitsen, että Meillä on Nature Bar-papereita ja muita, mutta tämä Helsingin Sanomat on, se on se, niin kuin se vaikein foorumi saada sinne mitään julkaistua, Keski-Suomesta varsinkin. Kiihdyttimiä käytetään erilaisiin sovelluksiin. Ja esimerkiksi tänä päivänä Pelletron kiihdytintä käytetään museoesineisiin alkuperän tutkimukseen. Meillä on kaupallisia sovelluksia. Me toimitaan Euroopan avaruusjärjestön testilaboratoriona virallisena sellaisena. Kapillaarisuorittimia tehdään ja autoteollisuus käyttää esimerkiksi niitä. Tietysti siinä on firma tekemässä niitä suorittimia. Nämä kaikki kaupallinen toiminta, on, se ei ole mitään näpertelyä siinä. Sitä kautta me hankitaan noin 1 000 000 euroa vuodessa. Ja niin kuin mä sanoin, tämä meidän laboratorio on osa yliopiston laitosta, mitä tilanne ei suinkaan ole maailmalla tämän kokoisessa laitoksessa yleensä. Se tarkoittaa sitä, että siellä annetaan huippututkimukseen perustavaa opetusta, eli opiskelijat on osa henkilökuntaa. Väitöskirjan tekijät joutuvat, ottavat todellista vastuuta ja koulintuvat paljon muuhunkin kuin ydinfysiikkaa. Huomatkaa, se on signaalien käsittelyä, magneetteja, tyhjiötekniikkaa. Ja tämä kuulostaa tietysti siltä, että opiskelijat ovat niin kuin tämmöisiä orjatyössä, mutta huomatkaa, he näyttävät aina hyvin onnellisilta ja ovat tyytyväisiä. Laboratorion status tänään. Se on yksi tieteellisesti tuottelijampia stabiilien suihkujen laboratorioita maailmassa, jos se suhteutetaan vielä resursseihin ja henkilötyömääriin. Suihkuaika on yli 6000 tuntia vuodessa, mikä on erittäin kova saavutus. Vuodessahan on 8700 tuntia. Me ollaan oltu Euroopan tämmöinen, niin kuin mä sanoin, laatulaboratorio. Se oli Aino Sallisen sanonta, large-scale facility. Ja tänä päivänä infrastruktuuri aina tuolta 4. puiteohjelmasta asti. Taitaa olla 3. itse asiassa. Ja tänä päivänä horisontti 2020. Euroopan avaruusjärjestö akkreditoitu testilaboratorio. Tämmöinen kansainvälinen tutkimusinfrastruktuuri Suomessa. Tiekartalla 2014. Ulkomaisia käyttäjiä paljon. Ja ulkomaisten laitteiden investointien määrä on jo yli 10 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian huippuyksikkö edelleenkin 3. kautta. Ja mallina muille yliopistoyhteydessä toimivasta kansainvälisestä infrastruktuurista. Tästä ottavat meistä mallia espanjalaiset, kreikkalaiset ja niin poispäin. Tällä hetkellä meillä on käynnissä sukupolvenvaihdos. Eli Matti Leino on jo jäänyt eläkkeelle, Juha Äystö jää ihan kohta ja minä ihan kohta myös. Ari Virtanen, joka on meidän kaupallisten sovellusten vetäjä ja jää myös kohtapuolin. Ja uusi sukupolvi on nimitetty Ari Jokinen professoriksi, nykyinen kiihdytinlaboratoriojohtaja Paul Greenleash, sitten Ian Moore, Timo Sajavaara. Ja näille herroille me on luotu hyvä pohja jatkaa ja kiihdytin pohjaisella fysiikalla muutenkin näyttää menevän toistaiseksi ainakin hyvin. Se on yksi yliopiston kärkialoista ja niin kuin mä sanoin, tiekartalla, joka takaa tietyn infrastruktuurirahoituksen ja todella Euroopassa ja maailmassa hyvin tunnettu toimintafilosofiastaan. Kiitos.
Kiitos, Rauno. Kommentteja ja kysymyksiä Raunolle.
Se oli se Matin kysymys, mutta...
Ei, se on siellä, joo. Joo.
Matti voisi myös siihen vastata. Meillä on 2 Nature-papelia, jotka on hyvin hienoja saavutuksia. Yksi on niistä superraskaiden alkuaineiden liittyvä rakennetutkimus, jos niin kuin tieteellisiä saavutuksia ajatellaan. Toinen on sitten toisen tutkimusryhmän, joka liittyy itse asiassa astrofysiikkaan. Mikähän sen sanoman, että on, se ei ole meidän ryhmän, että mä en voi sitä selittääkään. Nämä on niitä semmoisia, mutta yksi on vaikea kyllä löytää, koska aina löytyy joku, joka sanoo, että on toinenkin.
Joo, se astrofysiikan paperihan liittyy tähän filosofisestikin erittäin mielenkiintoiseen kysymykseen, että miksi maailmassa on hieltä, ja kun maailmassa on hieltä, niin siitä seuraa muun muassa se, että maailmassa on ihmisiä.
Joo, kyllä.
Joo, vaikea kysymys. No, jätetään kypsymään. Jos ei muuta ole, niin sitten kiitetään Raunoa ja jatketaan. Joo, seuraava esiintyjä on sitten emeritusprofessori Jouko Korppi-Tommola, fysikaalisen kemian emeritusprofessori, työskennellyt vuodesta 80 alkaen kemian laitoksella. Mä muistan hänet ehkä lähinnä uudistuvan energian hankkeen johtajana, hän oli siinä pitkään, ja sitten nanotiedekeskuksen johtoryhmän puheenjohtajana. Ja Joukokin on kas kummaa kirjoittanut tähän 50-vuotisjuhlakirjaan. Otsikko on pitkä, pienistä pitoisuuksista häkkimolekyyleihin kemiaa ympäristössä, teollisuudelle, reaaliajassa ja laskemalla. Niin, ja siis kemia, mä muistan, se ehkä ensimmäinen varsinainen törmäys sinun oli se, kun mä joskus kauan sitten puhuin täällä uusien alkuaineiden kemiasta ja sanoin, että siinä ei oikein kemian menetelmät pärjää, kun ne on niin lyhytikäisiä, kun ne elää millisekuntteja. Niin Jouko sanoi, että no höpö, että minä teen femtosekunttikemiaa. No, ole hyvä.
Nyt kuuluu, joo, kiitos. Joo, mä kun mietin tätä puhetta, jouduin ajattelemaan oikeastaan koko kemian kenttää. Se ei ole niin fokusoitunut ollenkaan, kun on kiihdytty fysiikka, vaan kemian kenttä on valtavan diversiteetti. Ja sen tuo otsikkokin lähtee oikeastaan siitä, että osa kemisteistä hakee hyvin pieniä pitoisuuksia ympäristöstä, ihmisistä. Ja sitten toisaalta osa meistä niin kuin sitten paneutuu tähän kemian ydinhiukkaseen, eli molekyyleihin. Siis molekyylihän on sellainen, että kaikkein yksinkertaisin molekyyli on vety plus joni, jossa on siis kaksi protonia ja sitten yksi elektroni kiertää näitä kahta protonia. Mutta sen lisäksi tällä hetkellä tunnetaan noin 30 miljoonaa atomirypästä, joita pitää yhdessä elektronit, joiden niin kun ominaisuudet tunnetaan. Ja sitten siis se, että ne rakenteet tunnetaan, niin sitten tämä minun aikani on tarkoittanut myöskin, että on päästy niin kun kiinni siihen kemian elämään reaaliajassa. Sinne ei päästy ilman lasereita. Ja mun tämä esitys nyt alkaa historiasta. Eli tässä ovat ihmiset, jotka kemiassa ovat vaikuttaneet tähän mennessä. Ja mulla ei ole yhtään niin suru siitä, että Kyllinkikadulta aikanaan lähdettiin. Siellä ränkisteltiin, eikä mulla ole oikein kivaa muistellakaan niitä aikoja, että kyllä siellä toimeentuntia opetettiin ja niin poispäin, mutta kyllä se oikeastaan kemia heräsi vasta yliopistorinteillä. Ja itse asiassa halusin lähteä tähän saliin tätä historiaa purkamaan. Tämä on Helsingin yliopiston kemialaitoksen hallituskalun luentosali 60-luvulta, ja ehkä istu tuossa, mutta mä tunnen ton atmosfäärin. Mä oon istunut tuossa luentosalissa kahden Jyväskylän yliopiston professorin opettamana. Ja ensimmäinen professori oli Paavo Lumme, joka analyysinkin meidän kurssia. Minä kuuntelin täsmälleen tuossa salissa ja muistan yhden aamun, kun eräs opiskelija tuli 8:18, avasi tuon takana näkyvän oven ja Paavo Lumme sanoi, nouskaamme ylös ja kunnioittakaamme hänen tuloansa tänne luentosaliin. Ja toinen muistikuva, mikä minulle samasta salista jäi mieleen, oli se, miten Jorma Eloranta, fysikaalisen kemian ensimmäinen professori täällä Jyväskylässä, niin opetti fysikaalista kemiaa. Hänellä oli jalka niin kuin siinä katederilla ja hän nojasi tällä lailla käsi poskeen ja Tommilan kirja oli tuossa pöydällä ja hän suurin piirtein siitä luki, että tämmöistä pitäisi oppia. Nykyiset opetusmenetelmät on pikkusen erilaisia. Tästä mä haluaisin tuoda tämänkin esille, että Jyväskylän yliopisto on hyötynyt Helsingin yliopistossa kasvaneista ihmisistä. Ja äskettäin juuri tästä maailmasta pois mennyt Juhani Murto on mun oppi-isäni. Ja hän oli loppujen lopuksi hyvin ratkaiseva henkilö niin kuin tämän fysikaalisen kemian valtakunnallisesti kehittymisestä. Eli hän oli Swansissa sapattivuotena, oppi siellä siis 6 kelvinin lämpötilassa tehtävää kemiaa ja oppi siellä, miten spektroskooppisesti nähdään molekyylit semmoisissa lämpötiloissa. Kun hän tuli kotiin, hänen piti suunnitella, hän oli saanut itse tämmöisen klassisen fysikaalisen kemian koulutuksen, niin hänen piti aloittaa uudestaan kvanttimekaniikan opettaminen ja spektroskooppisten menetelmien opettaminen. Ja se on kantanut tähän päivään mennessä. Ja tässä näkyy, mitä on Jyväskylään tullut tämän ihmisen vaikutuksesta. Ja tässä näkyy sitten vielä alarivissä kaksi siis meidän valmistamaa tai opettamaa professoria. Että mitenkä tämmöinen yksi visiitti niin muuttaa koko tieteenteon niin kuin funktion. No sitten mä vähän vanhanaikaisesti katselen mitä eri osastoilla meillä on tehty. Kemian laitos on laaja. Tässä on nyt epäorganisen kemian professorit. Kaikista on kuva paitsi Jouni Tummavuoresta, josta mä en löytänytkään kuvaa. Tässä on sekä pioneeriprofessori Paavo Lumme täällä vasemmalla, Jussi Valkonen ja sitten Reijo Sillanpää ja nykyiset uudet professorit Matti Haukka ja Heikki Tuononen, jonka Karadun mä oon muun muassa ohjannut. Ja tällä porukalla, tämä porukka on tehnyt epäorganisen kemian ja tämä oikealla oleva porukka jatkaa sitä työtä. Ja mitä siellä puuhataan? Oikeastaan jo Lumme, aivan varma, että hankkiko hän jo yksittäiskide röntgenlaitteisto, mutta se oliko se huhun mukaan, niin se oli aina kaapissa, sinne ei saanut edes kukaan mennä katsomaan. Mutta siis tämä varsinainen molekyylien atomirakenteiden kolmiulotteinen ratkaisuhomma lähti Jussi Valkosen käsistä niin kuin liikkeelle. Ja hän niin kuin osasi sen tietotekniikan ja piti siitä huolta. Sitten tämä Reijo Sillanpää on tämmöinen koordinaatiokemisti. Ja erityisesti hän oli kiinnostunut, hän tuli Turusta meille ja hän oli kiinnostunut niin kuin uraanin siis uraaniyhdisteistä. Hän on hyvin tuottelias henkilö, julkaisu siis 300 paperia. Ja sitten nämä pitoisuudet ympäristössä, niin kuin nämä, siis erityisesti epäorgaanisessa kemiassa, niin se oli Jouni Tummavuoren ala. Ja samoin tänä päivänä Ari Väisäsen ja Manu Lahtisen ja Rosematilaisen ala. Ja se perustui siis maaperästä mitattuihin raskasmetalleihin turpeessa ja maaperässä ja vesistössä ja tämmöisessä jäteliuoksessa. Siis todella tärkeätä työtä. Ja niin kuin näkyy täällä, siis toinen asia, niin kuin meidän tämä yritystoiminta, niin sekin on semmoista hajautunutta. Meillä on valtava määrä yrityksiä, joiden kanssa me on oltu tekemisissä, mutta me ei ole tehty miljoonia, me on tehty 10 tonnilla ja 5 tonnilla ja tämmöisillä pienemmillä annoksilla tätä työtä, mutta sanoisin, että on tehty satoja ja satoja tämmöisiä yritysasioita. Tässä nyt on laitteistoa. Nämä on kaupallisia laitteita. Ilman näitä ei olisi näitä atomikoordineetteja pystyttäisiin ratkaisemaan. Nämä on tämän päivän modernit laitteistot. Jussi Valkonen ei aloittanut noin hienolla laitteistolla, kun hän tänä päivänä on meillä käytössä. Ensimmäistä tätä ylempää laitteista käyttää Kari Rissanen ja tämä toinen laitteista on Maija Nissisen käytössä. Ja siinä on siis nämä atomikoordineiden ratkaisuohjelmat niin kuin näistä heijastuksista, niin ne softat on hyvin vanhoja, ne on niin kuin kaupallisia. Tässä näytän vaan kuvan tämmöisestä eräästä laitteesta, jolla hyvin pieniä metallipitoisuuksia pystytään määrittämään niin kuin liuoksesta. Maaperä liuotetaan happoon ja sitten sitä laimennellaan ja sitten siitä tehdään spray ja sitten se ruiskutetaan tuonne kuumaan plasmaliekkiin, jossa on vielä magneettikenttä ympärillä ja sitten tulee niin kuuma, että se emittoi atomeille tyypillistä valoa ja se voidaan tällaiselle spektrometrillä identifioida se atomi, joka siellä signaalin antaa. Ja esimerkki, niin kuin ei ole 30 nimeä Science-paperissa, mutta se, että tämä viimeisen tänä vuonna työnsä aloittanut professori ennen professorikautensa alkua on julkaissut Science-paperin. No sitten siirrytään orgaaniseen kemiaan. Täällä on pioneerit vasemmalla. Jorma Korvolan kuva tästä puuttuu, sitäkään en löytänyt. Ja ehdoton pioneeri ja tunnetuin kemisti varmasti on ollut Jaakko Paasivirta. Ja hän oli opiskellut fysiikkokemiansa hyvin huolella. Hän tuli Turusta tänne ja loppujen lopuksi niin oli kiinnostunut NMR-spektroskopiassa, joka on kova tiede, erityisesti tuossa vaiheessa. Ensimmäinen paperi, jonka NMR-spektroskopiasta on julkaissut, on Pekka Laiho vuonna 1957. Eli Jaakko oli hyvin ajan tasalla ja Endel Lippmaa oli akateemikko entisessä Neuvostoliitossa ja hänellä oli valtavat resurssit myöskin Tallinnassa, ja Jaakko ensimmäisen julkaisunsa teki 1973. Ja NMR-laite, siis ytimien spiniin perustuva molekyylin rakenteen paljastava metodiikka, on tänä päivänä siis tämmöinen perustyökalu orgaanisessa kemiassa, jota kaikki nämä kaverit tässä käyttävät. Petri Pihko on ollut täällä jonkun aikaa, Maija Nissinen ja sitten Erkki Kolemainen on NMR-spesialisti, itse ollut pureutu sappihappoihin, mutta siis tunnetuimmat orgaanikot tällä hetkellä meillä on siis Kari Rissanen. Ja olen tässä muutamilla lauseilla yrittänyt karakterisoida näiden kavereiden niin kuin sitä erikoisosaamista, että esimerkiksi Petri Pihko on siinä mielessä erittäin harvinainen tutkija, että hänellä on kaksi omalla nimellä varustettua juttua niin Ankevantichemissä. Se on äärimmäisen harvinaista, että yksi tekijä pistää Nature-paperin ulos. No, ei näytä kivalta se vanha Kyllikin katu, tämä vaan siitä esimerkki. Ja sitten kun mennään nykyaikaan, tai siinä on välivaihe, että tässä näkyy myöskin tätä laitekannan kehittymistä, että ei pelkästään syklotronia kehitetä, mutta nämä NMR-laitteet on kehittynyt myöskin, näette, että lähdettiin 128 MHz, sitten tultiin 270 MHz, jota juhlitaan tässä alemmalla tasolla. Otan tuon mun laserpointerin siitä, kun mulla se siinä on. Unohdin sen tänne. Niin, ja nyt aivan äskettäin Nanotiedekeskuksen tieteellisen neuvottelukunnan neuvon mukaan yliopisto on päättänyt, on investoinut 800 MHz laitteeseen. Ja fyysikot ymmärtää, että mikä on 19 Teslan kenttä. joka noin laitteissa siellä on. No, tässä pari kalvoa siitä, miten Paasivirta opetti. Hän osasi piirtää, ja mitä tämä orgaaninen ympäristöanalyytiikka, jota hän sitten lopulta teki suurimman elämäntyönsä, niin merkitsee sitä, että sun täytyy tietää, mitä sä yleensä haet sieltä. Hän keskittyi näihin paperiteollisuuden jätevesiin, että minkälaisia molekyylejä sä haet. Ja sitten jos sä sait jonkun hajun siitä molekyylistä, sun piti syntetisoida se labrassa ensin ja karakterisoida, että sä olit saanut sen tuotteen. Ja sen jälkeen sun piti sitten kromatograafisesti löytää se sama molekyyli siitä luonnonnäytteestä. Ja tämä on ollut valtava työ. Ja on näitä organoklooriyhdisteitä siis identifioinut kymmeniä, tai itse asiassa likainen tusina on näitä ollut, ja näiden löytämisessä ja syntetisoinnissa ja analysoinnissa Jaakko on ollut keskeisesti mukana. Ja ihan loppuvaiheessa, jopa siis myöskin näinä emeritusvuosinaan, hän keskittyi myöskin sitten näiden erilaisten klooriyhdisteiden, tuossa on tuommoisia klooriyhdisteitä, täällä on tämmöisiä klooriyhdisteitä, niiden niin kuin näihin terveydellisiin minimiannoksiin ja sitten tämmöiseen riskianalyysiin, että mitenkä nämä yhdisteet sitten kulkeutuvat niin kuin vesistöissä tai sitten tässä koko ekosysteemissä. Ja sanoisin, että se, että Pohjois-Päijänne on nyt kohtuullisen hyvässä kunnossa, on aika paljon Jaakon ansiota, että Äänekoskelta tänne. Hänellä oli simpukoita kasvamassa tuossa, ja niistä simpukoista katsottiin näitä klooriyhdisteitä. Mutta se tehtiin todella tieteellisellä täsmällisyydellä ja tarkkuudella. No sitten tulee tämä meidän tähtitutkijamme tällä hetkellä, Kari Rissanen, Nobelisti Ensin kanssa, keskustelee 97 symposiumin tauolla, ja niillä Ernstillä oli semmoinen tapa, että aina kun Karilta tuli hyvä paperi, niin se antoi sille kolikon. Niin fyysisesti antoi kolikon sille taskuun, ja sillä lailla muistutti niin kuin. Ja tämä on mulle kanssa fysikokemistille niin kuin aika lailla jännittävää, kun mä oon vähän väheksynyt synteettistä kemiaa, että pannaan AB-purkki ja sekoitetaan ja sieltä tulee jotakin, mutta tänä päivänä tämmöinen sukramolekyylikemisti, se suunnittelee sen molekyylin palikoista. Nämä on kaikki molekyylejä tässä näin. Ja sitten se pistää vettä ja sen jälkeen se panee ne kaikki molekyylit purkkiin ja siitä tulee ennalta mietitty rakenne. Ja seuraavassa näkyy näitä rakenteita, tähti, kuutio, tetraedri, tämä on science-paperi. Siellä on fosfori 4 tuolla keskellä, se saadaan sieltä ulos, se saadaan sinne sisään. Fosforin nelosta voidaan tämän häkkimolekyylin sisällä kuljettaa ilman, että se tarvitsee olla veden alla. Ja sitten siellä on vielä pallo, tämä on yhteistyö japanilaisten kanssa. Karilla on varmasti laajin kansainvälinen yhteistyöverkosto, koko yliopistoa niin kuin ajatellen, siis todella laaja. Ja tuossa näkyy se kuutio pyörii. Ja sitten lähtee. Eli jos vastaus on tähän Matin kysymykseen, ainakin mun osaltani, niin se, että kyllä se on tämä supramolekyyliryhmä, joka on niin kuin laajimmin kemian laitokselta niin kuin tunnettu. Ja sitten tähän soveltavan luonnontieteen kehittämisohjelmaan liittyy Raimo Alenin tulo tänne ja Juha Knuutinen hänen aisaparinaan. Ja tässä on taas semmoinen tyypillinen kemian alue, että tehdään teollisuuden kanssa yhteistyötä. Ei, Raimo on ottanut ihan alusta jo lähti, että ei me mennä mihinkään Nature. Me ollaan nyt yhteiskunnallisia vaikuttajia, me tehdään töitä niin kuin Suomen paperiteollisuudelle. Ja sitä on todellakin tehty. Hän on tehnyt tämmöisen massiivisen kirjan, 5000 orgaanista yhdistettä, lajitellut sen. Ja sieltä on tullut 157 maisteria ja 18 tohtoria. Ja tämä selluloosapitoisten materiaalien analysointi, siis puuhan on selluloosapitoinen materiaali. Ja sitä on analysoitu jo, muistan Helsingin ruotsinkieliselle kemialaitokselle, se haisi aina rikkivety. Sitä on katsottu jo silloin 70-luvulla sieltä. Mutta Raimo Alén on yksi parhaimpia asiantuntijoita. Se on todella sääli, että tämä tutkimus loppuu nyt, kun Äänekoskelle menee miljardi. Ja tässä heidän laitteistoaan tässä joitakin heidän he ovat muun muassa tutkineet koivun kaarnaa ja siis tuohta ja sitten valkaisussa heillä on tämmöinen tioniittivalkaisu, joka on niin kuin merkittävä teollinen saavutus sillä ryhmällä. No tässä on nyt sitten, siis tämä kemian koe, niin ei ollut nanotiedekeskuksen yhteydessä tapahtuva koe, vaan tässä oli, niin kuin, tämä oli silloin, kun soveltavan taloa vihittiin, niin siinä valitettavasti tapahtui niin, että kohtelias presidentti Ahtisaari niin pyysi rouva rehtoria kohteliasti kaatamaan ensimmäisen liuoksen. Ja tässä rupeaa näkymään jo tämä mutrusuu, kun järjestys menikin sekaisin ja tämä oskilloiva kemiallinen reaktio ei lähtenytkään oskilloimaan, vaan tuli vaan mustaa mössöä. Ja siinä tuli osoitus niin kuin Jyväskylän kemistien taidoista. Mutta se ei ollut meidän vika, vaan se oli sitten tämä herrasmies juttu.
Sen verran muistan siitä, että siinä joku ilmaisi sitten, että tässä nähdään, mitä valtiovallan panostuksella saadaan aikaan.
No niin, sitten meillä on opettajakoulutusta. Siinä on ollut kolme henkilöä, Mikko Vuolle. Ensin hän oli Eurona oppilaita, teki EPR-spektroskopiaa. Turpeen radikaaleja ja metalleja turpeista ja sitten upikinnona ja niin poispäin. Ja häntä seurasi Jorma Eloranan poika, fiksu matemaattisesti lahjakas Jussi Eloranta, joka teki Henrik Kuntun kanssa matalalämpötilan kemiaa, hoiti sitä opettajan koulutusta. Ja Mikko Vuolteen aikana tapahtui se, että näitä luonnontieteiden kandidaatteja lähdettiin valmistuttamaan näistä oppikouluista. Revittiin sieltä ne valmistumattomat. Ja Mikon aikana valmistui siinä 50 tämmöistä opettajaa niin kuin maistereiksi. Ja se on minusta iso ansio. Ja niitä siis kaiken kaikkiaan on valmistunut siis yli 100. Että tämän mä sain tietää tuolta. Ja sitten siis Jan Lundell, joka on nykyinen laitoksen johtaja, niin hän on laskennallinen kemisti myöskin, että hän tekee aktiivisesti tiedettä tietokoneilla ja sitten opettaa myöskin opettajan koulutusta. Sitten tämä meidän oma alue, Jorma Elorannan kuvaa en myöskään löytänyt, mutta tässä on tämä laskennallisen kemian ja spektroskopian tiimi, josta minä nyt olen jäänyt pois. Henrik ja Mika Pettersson on varsinainen mun tuolin jatkaja ja sitten Hannu Häkkinen on puolikas kemisti. Tehtiin vain fyysikosta puolikas kemisti ja erinomainen liike. Ja me on tehty töitä lasereilla. Laserlabrassa on aina pimeätä, mutta sitten kun ne valot päälle on tämmöistä. Eli näitä täytyy osata näitä nuppeleita kääntää, muuten ei mikään toimi. Ja ja niillä nyt saa sitten jotakin tiedettäkin tehtyä. Tässä on esimerkiksi niin tämmöisen vihreän bakteerin valonsieppausantenni, jossa on 300 000 klorofyllia nipussa kauniissa tuommoisissa sylinterirakenteissa, niin me on mallitettu se ja sitten mitattu näillä lasereilla, että miten valo kulkee tuosta tämän klorosomin poikki. Toi on 50 nanometriä leveä ja 20 nanometriä korkea ja 200 nanometriä pitkä tämä klorosomi. Se istuu vihreän bakteerin solun sisäpuolella. Ja Mika on jo mennyt eteenpäin paljon, niin kun katsotaan milloin kulta muuttuu klusterista metalliksi. Sitten voidaan, tämä on minusta erinomainen innovaatio, voidaan kirjoittaa grafeenille tällä hetkellä. Optisesti grafeenia ei oteta pinseteillä käsiin, koska se on yksi atomikerros pinnoilla. Ja samoin tässä tämä ensimmäinen työ, mitä he hinkkasivat 3-4 vuotta, kukaan ei uskonut, että he pystyvät CARS-tekniikalla näkemään yksittäisen nanoputken, mutta kyllä se vaan nähtiin tuossa tuon ojan yli. Sitten lopulta se tuli hyväksytyksi sekin paperi. Ja sitten tätä teoriapuolta on Hannun klusterit ja Karoliina Honkalan, siis tämä on nyt tätä nykyaikaa ja tulevaisuutta. Täällä on iskukykyinen porukka nyt tekemässä tätä siis laskennallisen kemian ja spektroskopian tulevaisuutta. Siellä on jodi xenon matriisissa ja miten se käyttäytyy siellä valon vuorovaikutuksen alla. No, tässä on pikku trippi mun omaa historiaamme. Myöskin tehtiin teollisuuden kanssa aika paljon työtä käyttämällä tämmöistä lipstekniikkaa, jossa tehdään kuuma 10 000 kelvinin plasma, ja siinä plasmasta näkyy kaikki alkuaineen tyypilliset piikit. Ja tässä vaan näkyy, että kuinka monen yrityksen kanssa taas on tehty niin kuin hommia. Pienempiä hankkeita, ei mitään miljoona hankkeita, mutta pitkiä ja paljon yrityksiä on ollut mukana ja kollegoita. Sitten nanotiedekeskuksesta mä kaivoin pari vanhaa kalvoa, jossa mä nyt olen mukana itse ollut 4 vuotta. Nythän siellä on 13 professoria ja 150 tutkijaa, eli tämä on myöskin historiaa, että tässä ollaan suurin piirtein 2004 alkutilanteessa ja se yhteisö on kasvanut fiksulla tavalla. Ja varoja on hankittu juuri fiksulla tavalla sillä lailla. Matti Pylvänen on siinä ollut mukana mun kanssa. Esimerkiksi se osaamiskeskusohjelma suurin piirtein Matin kanssa ajettiin pystyyn. Ja samoin se opetusministeriön 24 miljoonaa, mikä me saatiin. Tässä näkyy tämä nanopuumi Suomessa. Mä oon hollantilaisen kollegan. Hollannissa on Nano Next, mutta Suomessa oli nanopuumi. Eikä ole nanonextia, että se loppuu se rahoitus. Mutta siis 100 miljoonaa suurin piirtein sille puolelle. Ja sen takia meillä on nanotiedekeskus. Ja voitte kysyä sitten, onko ne rahat mennyt niin kuin hukkaan. No, tämä tiedekeskus, tämän mä näytän sen takia, että mä olin pomo tässä ja mun rehtori hommissa ja Häkkinen hommissa yhdessä hankkeessa. Mutta esimerkiksi tämä on se innovaatio, kaupallinen innovaatio, joka on todellinen innovaatio, tullut sieltä talosta 2006. Tämä on Tokiosta maailman suurimmassa nanokonferenssissa. Tässä näytetään tätä, Bayer Materials näyttää tätä Montrealin kiekkomailaa Saksan kauppaministerille. Mä olin siinä paikalla just silloin, kun se kauppaministeri tuli, ja sanoi, että menes vähän sivulle, että annetaan tämä maila ensin. Sitten siellä oli pieni maininta tästä Nanolab-sypsin sellaisia Bayer Materialsin sivulla, että se on heidän suurin nanoputkien ostaja tällä hetkellä. Ja tässä näkyy nyt sitten tulosta nanotiedekeskuksesta. Tämä on niin kuin ihan selvää statistiikkaa, eli jos mä olin täällä puheenjohtajana ja näinä vuosina, niin tämä on ollut selvästi niin kuin kasvujohtoinen. Ja sitten vuonna, siis 2011 erityisesti näitä arvopapereita tuli runsaasti. Ja en malta olla mainitsematta myöskään tätä uusiutuvaa energiaohjelmaa, joka on nyt ohi. Me aloitettiin 2005 ja nämä pysyvät installaatiot on edelleen toiminnassa. Siis aurinko paistaa ja sähköä syntyy. Tänä päivänä tilanne näiden uusiutuvien osalta on totaalisesti erilainen, kun se oli silloin 2005. Me oltiin liian aikaisin myöhään liikkeellä. Tällä hetkellä esimerkiksi aurinkopaneeleita myydään 50 miljardilla koko maailmassa. Ja nämä samat paneelit on toimimassa. Tässä on meidän Akatemian low-cost-konsortio. Tässä on maailmanennätysnainen, joka on tehnyt monikiteisestä piistä niin tämmöisellä nanopäällystyksellä niin kuin maailmanennätystehot ottanut ulos. Ja sieltä tuli 85 maisteria ja nyt ohjelma on loppu. Ja toistakymmentä tohtoria tuli sieltä. Ja sitten tästä kesäkoulusta, mä olen siinäkin ollut kohtuullisesti mukana, ja se liittyy tiedekunnan historiaan ilman muuta. Tässä on se ensimmäinen flyeri, ihan kunnon retrotyyppinen mainos. Ja siellä toimitettiin kattiloita ja muita. Osoituksena vaan siitä, että se on Jyväskylän yliopiston tämmöinen tietty helmi, se, että tämmöinen kaveri, jonka sitaatiot on 18 000, tulee Kaliforniasta opettamaan tänne 3 kertaa, niin on osoitus siitä, että sitä koulua niin kuin arvostetaan. Ja katsokaapa näitä lukuja. Siis se on 480 kurssia, 800 opettajaa, joista 528 ulkolaista ja USAsta, ja siis tämä on se huippujuttu. Opetus annetaan natiivi englannin kielelle, pääasiassa. Se on hirveän tärkeä asia. Ja oppilaita, tässä on nämä maat, joista siis Venäjä ja Ukraina on sitten kolmosen vanhat kiista- tai nykyiset kiistakapulat. Tämä oli semmoinen yksi huippuhetki, järjestettiin tämä Millennium-seminaari. Siitä Kari Kankaallakin kirjoitti kauniisti Arkkimeedes-lehdessä, että se onnistui täydellisesti, se oli Jyväskylän teatterissa. Ja yhteiskunnallisesti pitää vaikuttaa. Pekkarinen on ollut monessa slaidissa tänä iltana. Niinpä tässäkin slaidissa tämä oli ABC-vihkeisistä. Mutta mä oon jatkanut, nyt tämä on 2015 tullut ulos kirja. Meitä on 10 professoria, jotka yrittää Suomessa muuttaa tätä energia-ajattelua. Ja siis yliopiston kolmas tehtävä, yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ja kemian laitoksen tarina jatkuu Ylistöllä. Kiitoksia.
No niin, kiitos Jouko. Se oli erittäin hyvä, että otit tämän opettajan koulutuksenkin esiin. Sekin tuli. Ole hyvä.
Vuole oli tässä opettajakoulutuksessa erittäin hyvä henkilö Suomen koululaitoksellekin, ja hän oli yhteistyökykyinen, ja tämä tavallaan niin kuin lähti siitä, että kansainvälisessä luonnontieteiden koulusaavutustutkimuksessa suomalaiset lukiolaiset menistyvät kemiassa erittäin heikosti. Ja kun ruvettiin katsomaan, niin opettajilla oli korkeinta approbaattorin verran opetusta kemiassa.
Tai sitten ne oli fyysikoita.
No siinä, niin ne oli fyysikoita, mutta että kemiaa, he opettivat myös kemiaa, ja siitä joo, heille ei ollut opintoja joo, riittävästi, joo. Ja tätä Vuole paranteli sitten.
Joo, ja nyt hän sai myöskin jatkoa, sitten tuli Jussi Eloranta, ja Jan Lundell on erittäin hyvää työtä tehnyt jatkossa myös. Ja tällä tasolla tätä työtä tehdään niin kuin vain Helsingin yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa. Tällä.
Kiitos. Sokeripohjalla. Sitä muuten huomasin, että kemian laitoksen luentos oli siellä Helsingissä oli ihan yhtä ankeen näköinen kuin fysiikan laitoksen iso luentos. Siltä vuoden penkkiä.
Mä
tykkäsin
siltä vuoden
penkkiä luentosalista,
jossa on kuunnellut ajankin
luentosalista. Joo, no niin. Joo, mutta se oli ihan... Olisi ehkä tyylikkäin. No niin, hyvä. Sitten meillä on professori Pekka Koskela, matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Sä taidat puhua pelkästään matematiikasta, ehkä tilastotieteen.
Joo, kyllä mä varmaan puhun pelkästään matematiikasta.
No me muut ollaan emerituksia tai melkein emerituksia. Pekka on meistä kaikista selvästi nuorin. Pekka on ollut akatemiaprofessori vuosina 2010-2014 ja on muun muassa saanut Suomalaisen tiedeakatemian Väisälän palkinnon 2001. Ja kertoo nyt tosiaan meille otsikolla Sammankadulta Mattilaniemen faktoja ja anekdootteja matematiikan laitoksen historiasta. Ole hyvä.
Kiitos. Tässä kuvassa näkyy ilmeisestikin matematiikan laitoksen 3 ensimmäistä professoria. Ilppo Simo Louhivaara, joka tuli 65 Jyväskylän professoriksi. Sitten Aarni Perko, joka on tullut, Veikko Nevallinna, joka on ollut varmaan seuraava, toinen apulaisprofessorina palkattu ensimmäisenä apulaisprofessorina laitokselle. Ja Aarni Perko, joka tuli sovelletun matematiikan professoriksi. Ilppo Simosta tuli yliopiston rehtori vuonna 1967. Ja ilmeisesti tämä on se tyypillinen kuva Ilppo Simosta laitoksella. Ilppo Simo oli rehtorina, hän tuli laitokselle ja sen jälkeen luki graduja, lisensiaattityötä ja väitöskirjoja. Tämä matematiikan laitos aloitti Sammonkadulla Tuossa on kuva siitä aulasta. Täällä oli kaikenlaisia käyttöjä täällä talolla sitä ennen, mutta se on ilmeisesti muun muassa ollut Paulikin kahvivaraston. Ja niin kuin näkyy, hieno auditorio, jossa porrastusta ei ollut. Tämä oli se pääsali, missä kaikki suurimmat luentosarjat pidettiin. Ja sitten löytyy tuttuja ihmisiä. Tämä on Veikko Nevanlinna. Ja tässä etualalla ensimmäisenä istuu ilmeisestikin Matti Pylvänäinen. Matti Pylvänäinen oli matematiikan laitoksen amanuenssi siinä alkuvaiheessa. Sitten muita tässä kuvassa on Veikko T. Purmonen, Lassi Kurittu ja Lauri Kahanpää. Sitten kun tässä kaikki muut on näyttänyt hienoa välineistöä, niin matematiikan laitoksen tärkeä välineistö. Silloin aikanaan oli kaksi kirjoituskonetta. Toinen niistä oli pelkästään Hilpo-Simo Louhivaaran ja sihteerin käytössä. Eli sihteeri Eera Henriksson kirjoitti sillä julkaisut ja julkaisujen lopulliset versiot. Ja siihen aikaan matematiikkaa, kun kirjoitettiin, niin siinä vaihdettiin se pallo, että saatiin oikeannäköisiä symboleita. Ja tämä oli laitoksen kakkoskone, tämä oli mitä muu henkilökunta sai käyttää, ja tällä kirjoitettiin väitöskirjat ja julkaisut. En tiedä, oliko tämän hankkimisesta aikanaan hirveätä vääntöä. Mutta sitten asiat meni eteenpäin ja laitokselle saatiin tietokone. Tämä HP on ollut matematiikan laitoksen ensimmäinen tietokone. Ja nyt tästä tietokoneesta, niin mä oon itse kirjoittanut graduni käsiin ja lisensiaattityön käsiin. Hienon hyvällä käsialalla tietenkin. Mun hyvä ystävä kirjoitti lisensiaattityötään tietokoneella. Tietokoneet oli vielä silloin suhteellisen uusia. Ja sitten kun se työ oli valmis, rupesi lukemaan sitä kriittisesti ja huomasi, että hän on käyttänyt säteenmerkintänä S. Ja säteethän pitää olla aina R. Niinpä hän näppäränä poikana meni ja ajoi search and replace ja vaihtoi kaikki S-ksi. Ja sen jälkeen paniikissa korjasi sen muuttamalla kaikki S:t R:ksi. Tässä on Jooni Suhosen piirros matematiikan laitoksen henkilökunnasta. Tämä on ilmeisesti 70-luvun puolenvälin kieppeiltä. Kertomuksen mukaan niin tästä puuttuu kaksi, Eera Henriksson sihteeri ja yksi varsinainen henkilökunnan jäsen. Mutta tästä näkee, että henkilökunnan määrä on ollut aika pieni sillä. Tästä väitettiin mulle silloin, kun mä näin ensimmäistä kertaa, että tämä on otettu piirretty valokuvan päältä. Eli tämä on todellinen tilanne, mutta ilmeisesti tässä Jouni Suhonen on vain saanut kyseisten henkilöiden valokuvat ja käyttänyt jonkun verran taiteellista vapautta tämän tilanteen rakentamiseksi. No tästä voisi vielä, kun tässä on näitä henkilökunnan kuvia, niin anekdoottina siltä, mä itse tulin opiskelemaan 80-luvun alussa, niin silloin mulle väitettiin, että eräänä lauantai-aamuna eräs henkilö tästä, joka esiintyy tässä kuvassa, oli ilmestynyt matematiikan laitokselle tohvelit jalassa ja roskapussi kädessä. No, toinen, joka samantyyppinen kertomus, että yksi kirja oli hukassa 30 vuotta. Sitten 10 vuotta sitten yksi opiskelija tuli palauttamaan, että hän palauttaisi nyt gradunsa. Että hänellä on ollut tämä kirja myös lainassa. Ja siihen aikaan matematiikan laitoksen kirjasto oli semmoinen oma pieni kirjastonsa, johon laitettiin semmoinen lappu sinne hyllyyn, sieltä lainattiin. Ja siinä lapussa luki, Veikko Nevanlinna on lainannut tämän kirjan, mutta käsiala oli Lauri Kahanpään. Ja kummallakaan ei ollut mitään käsitystä koko asiasta. Vuonna 1980 matematiikan laitokselle tuli uusi professori. Ilpo Simo oli 78 lähtenyt Saksaan professoriksi. Ja Olli Martio palkattiin 1980 professoriksi. Mä itse tulin opiskelemaan 81. Ja 82 mä rupesin tekemään matematiikan laudaturia ja istuin Olli Martion kurssilla. Ja minusta Olli Martio oli hirvittävän vanhaa. Tämä näyttää hyvin nuorelta mieltä. Tämä oli suuri tapahtuma matematiikan laitoksella, tämä Ollin tulo, ja palaan siihen myöhemmin. Mutta jos mä näytän tuolta. 84 matematiikan laitos muutti Mattilanniemeen. Ja siellä oli jo auditorioita, eli siellä pystyi näkemään taululle. Ja tämä oli ilmeisesti melkoista vääntöä, että me saatiin nuo liitutaulut sinne. Se on 3 taulua päälletysten ja tuonne korkealle saakka, koska arkkitehti välttämättä halusi, että sinne hankitaan ei mitään taulua, koska piirtoheitin oli se tulevaisuus. Toinen mahdollisuus oli pieni rullattava liitutaulu, joka voidaan siirtää sinne keskelle tarvittaessa. Mutta nämä on edelleenkin hyvässä käytössä ja tämä tuntuu olemaan sellainen, joka on kaikkialla maailmassa, kaikilla matematiikan laitoksilla edelleenkin käytössä liitutaulut. Eikä ne tunnu sieltä katoavan millään, vaikka arkkitehdit kuinka haluaisi muuttaa tilannetta. Nyt mä näytän vielä. Muutama henkilökuvan tältä vanhoilta ajoilta. Tässä on Jouko Mikkelson. Ja ehkä kuvaa sitten matematiikan laitoksen kansainvälisyyttä, että Jouko oli laitoksen kansainvälisi henkilö, koska hänen nimensä ei ollut perinteinen suomalainen. Ja nyt tällä hetkellä matematiikka- ja tilastotieteen laitoksella on noin 85 työntekijää, verkkosivun mukaan laskemalla, joista noin 15 on tilastotiedettä, eli matematiikan osuus on noin 70, ja tässä on 8 eri kansalaisuutta. Ajat on muuttunut. Toinen henkilö sieltä vanhoilta ajoilta, näytän, tässä on Kari Astala. Useet ei ole nähnyt Karia tämän näköisenä. Kari tuli Helsingistä, kuten Olli Martio, assistentiksi. Tämä on varmaan ollut siinä 80 kieppeillä, kun Kari on ollut Jyväskylässä. Sitten lähti takaisin Helsinkiin. Sitten Sitten Kolli tuli 80. 88 laitokselle palkattiin toinen professori, yksi apulaisprofessori muutettiin professoriksi, silloin palkattiin Pertti Mattila. Ja kun Olli siirtyi 92 vai 93 Helsinkiin, Pertti Mattila laitoksen johtajana palkkasi vuonna 95, oli laitoksen johtajana, kun palkattiin professori, joka oli tämä edellinen Kari Astola, joka muutti takaisin Helsingistä. Ja tällöin myös minä tulin taloon. Eli mä olen ollut professorina Jyväskylässä vuodesta 1995. Mä olin siinä välissä aika pitkään Yhdysvalloissa perusopintojen jälkeen. Ja yksi henkilö on varmaan, että näyttänyt kuva. Myös Tapani Kuusalo vaikutti pitkään laitoksella professorina. Tapani on tullut 70-luvun alkupuolella ja oli tämän jälkeen koko uransa Jyväskylän yliopistosta. Raimo Näkistä mulla ei ole valokuvaa. Kukaan ei löytänyt Raimosta valokuvaa näistä alkuvaiheiden professoreista. No sitten, mitä tämä vaikutti, tämä Martion tulo. Siis Martio oli palkkaamassa Pertti Mattilaa. Ja on tässä muitakin jäänteitä Olli Martiosta. Se järjestettiin konferenssi 5 vuotta sitten. Ja tässä on Olli Martion oppilaita, oppilaiden oppilaita ja niin edespäin. Jos mä oikein laskin, niin tässä on 12 professoria tässä kuvassa Ollin lisäksi. Ja tässä on Jyväskylässä on Tero Kilpeläinen, Petri Juutinen, Xiao Zong ja Kai Rajalla tuolta vasemmasta reunasta ainakin tuosta kuvasta löytyy. Eli melkoinen vaikutus on ollut tämän laitoksen tulevaisuuteen. Ja se mitä vuonna, ehkä se Ollin suurin vaikutus on kuitenkin, että tämmöisen vahvan tutkimuksen rakentaminen kestää vuosia. Olli tuli 80, sitten Ollin kautta se tutkimuksen taso lähti nousemaan. Sitten Pertti Mattila 88, sitten 95 Kari Astola. Sen jälkeen oli todella vahva 90-luvun puolesta välistä eteenpäin. Jyväskylässä ollut todella vahva analyysiryhmä. Kari Astola ja Pertti Mattila oli ICM-puhujia 1998. Tämä ICM, International Congress of Mathematicians, järjestetään joka neljäs vuosi. Ja tämä analyysin alalta, jota me tutkitaan, siellä oli yhteensä 13 puhujaa, joista 2 Jyväskylästä. Sen jälkeisenä vuosina meiltä on ollut 2 muutakin ICM-puhujaa, Tero Kilpeläinen ja minä. Niin tämä on niin kuin jonkunlainen esimerkki sitten tutkimuksen tasosta. Yritän vielä löytää tämän. Tämä ehkä antaa jonkunlaisen kuvan tämän Olli Martion kaudesta Jyväskylässä. Jos katsoo, tässä usein, tästä puuttuu Helsingissä väitelleitä, Mikko Pere ainakin, tuolta ihan listan lopusta. Mutta tässä on Jyväskylässä väitelleitä on vuodesta 1985 vuoteen 1991. Sitten on Juha Kinnunen, joka on väitellyt Helsingin yliopistossa, mutta Juha Kinnunen kävi väittelemässä Helsingissä. Hän oli oppilaana Jyväskylässä ja kävi väitöstilaisuudessa Helsingissä Ollin perässä. Ja niin kuin tästä näkyy, niin tämä Kilpeläinen, Juha Heinonen, joka lähti Yhdysvaltoihin kuoli muutama vuosi sitten. Hänen kautta on syntynyt Yhdysvaltoihin uusi koulukunta oli jälkeen. Ja sitten Tero ja mä on pysytty Jyväskylässä, Juha Kinnunen on Aalto-yliopistossa. On tällä hetkellä laitoksen johtajana siellä. Ja vielä toinen esimerkki siitä, miten ajat muuttuu. Tämä on vanhalta Samonkadulta. Katsoo tuossa kokoa, niin toi iso musta juttu tuossa, niin se ei ole pikkuleipärasia, vaan se on tuhkakuppi. Eli suurin esine pöydällä on tuhkakuppi. Niin ne ajat muuttuu. No jos mä sitten vielä lopuksi sanon muutaman sanan, mä hyppäsin tästä, hyppään niin kuin reilusti eteenpäin ajassa ja puhun tästä hetkestä. Mikä on tämän hetken tilanne matematiikan laitoksella? Siis ehkä hyvä sanoa, että silloin aikanahan matematiikan lisäksi meillä oli sovellettu matematiikka myös, mutta sovellettu matematiikka siirtyi tietotekniikan nimellä informaatioteknologian tiedekuntaan silloin, kun informaatioteknologian tiedekunta perustettiin 1999. Ja toinen muutos on, että me ollaan nykyisin matematiikka- ja tilastotieteen laitos. Vuonna 2001 tilastotiede liittyi matematiikkaan. Matematiikassa on tällä hetkellä noin 85, tai niin koko laitoksella on noin 85 henkilöä. Viime vuonna meitä valmistui 38 maisteria ja 8 tohtoria, joka on laitoksen kokoon nähden aika isoja lukuja. Ja mä hyppäsin tässä yli meidän palkkauksia edellisten vuosien välillä, mutta mä sanon vain loppuun pari sanaa siitä, miten meidän rekrytoinnit on onnistunut. Et meillä on nyt 3 nuorta kaveria, jotka on, yksi on vakituinen, 2 on tenueträkissä, tai 4 nuorta kaveria, jotka selkeästikin tulee saamaan vakituiset paikat meiltä. Mikko Salo, joka tuli Helsingistä, on saanut useita palkintoja, parhaillaan ERC Starting Grant. Sitten Tenuetrackissa on Mikko Parvianen, joka tuli Aalto-yliopistossa. Hän oli Starting Grantinsa haastattelussa, mutta ei saanut granttia. Sitten meillä on Enrique Ledonne, joka me palkattiin vakinaiseen lehtoraattiin. Hän on menossa kesäkuussa ERC Starting Grant-haastatteluun, ja sitten meillä on Tapio Rajala, joka on menossa kesäkuussa Starting Grant-haastatteluun. Et nyt kun tässä miettii, että mikä on parasta, mikä on saatu aikaan, niin minusta se on tämä pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena meillä on matematiikan laitos, johon me pystytään rekrytoimaan tämmöisiä ihmisiä tenuetrack-tehtäviin. Tässä kaikki, mitä minä haluaisin sanoa.
No niin, kiitos. Siinä tuli jo Matti Pylväneisen kysymykseenkin vastaus. Onko jotakin muuta vielä jollakulla mielessä? Ole hyvä, Matti.
Minä vuonna tietokonetta.
Minä vuonna tietokone tuli, mistä näytä kuvaa.
Muistatko sinä, Mikko?
82.
Joo.
82.
Joo.
No niin, Matti Pylväneiselläkin oli käsi pystyssä.
Kiitoksia ensinnäkin kaikille näistä erinomaisista esittelyistä ja toisekseen niin todella hyvältähän tämä näyttää, että tältä itse lähdin 1,5 vuotta sitten ja tiedekuntaa ei jäänyt ainuttakaan professoria, jota en olisi ollut jossain vaiheessa sisään ottamassa ja on todella mukava nähdä, että tällä tehdään tämän näköistä jälkeä. Kiitoksia.
Mä vielä nyt tässä Matille sanon, että Mattihan hoiti tiedekunnan byrokratiaa oikealla otteella monessakin suhteessa. Mun itse ensimmäisiä kokemuksia tästä hallinnollisten asioiden vaikeudesta oli, että kun mä olin kakkosvuoden opiskelija, niin sitten mä pystyin hakemaan aineenopettajakoulutukseen. Sitten mut tuli hyväksyttyä ja sitten mä menin neuvottelemaan OKL:n kanssa, että miten mun harjoittelut menee, kun harjoittelut oli asetuksen mukaan kolmantena ja viidentenä vuonna, ja mulla oli matematiikan laureatur valmis kakkosvuonna, ja multa puuttu sivuaineita jonkun verran, että mä lasken, että mä kolmannessa vuodessa mulla on kaikki opetettavat aineet tehtynä, ja sitten mun kysymys oli, että pitääkö mun mennä kouluun vuodeksi epäpäteväksi opettajaksi vai 8 vuodeksi, ja sen jälkeen tulla takaisin harjoittelemaan. Ja sitten Matti Pylväläinen ja Olli Martio hoiti tätä asiaa kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa, koska he eivät voineet tehdä asialle mitään, koska he eivät voi poiketa asetuksesta.
Käytetään sitten tätä. Ihan vaan haluan sanoa, että olin nuorena poikasena 80-luvulla tiedekunnassa 2 kautta, siis tiedekuntaneuvostossa. Ja siellä tietysti oppi tuntemaan Kosolti muidenkin laitosten professoreita, ihmisiä. No, ihmisiähän ne professoritkin ovat. Mutta mieleen on jäänyt vain se, että mä opin tuntemaan erittäin hyvin nimenomaan matematiikan puolen henkilöt. Miettinyt joskus, että mistä se johtuu. Siinä oli varmaan 2 syytä, että he olivat aina siellä, niin kuin, heidän ei tarvinnut koskaan taistella näistä rahoista eikä taittaa peistä, että he yleensä pärjäsivät niin vähällä. Sitten toisaalta ehkä siinä on toinenkin syy se, tai toinen syy on se, että heitä oli ehkä vähemmän ja vaihtuvuus oli aika vähäistä, että siellä oli niin kuin jatkuvasti matematiikalta hyvin paljon samat henkilöt. Että semmoiset muistot.
No niin, kiitos. Mä ehdotan, että kunnollisen tieteellisen kongressin mukaisesti kiitämme kaikkia esiintyjiä vielä kerran. Ja sitten nykyisin hallituksen puheenjohtaja Juhani Lilberg haluaa sanoa jotakin.
Minä kiitän tietysti myöskin Mattia ja muita puhujia ja teitä kaikkia, mutta että ihan muutama sana tästä seminaarisarjan jatkosta. Nyt me olemme käyneet, voi sanoa, keskeiset tieteen alat tässä nyt runsaan vuoden aikana näin maanantai-iltaisin läpi, ja tämä viimeinen nyt oli aivan mahtava kokonaisuus. Näyttö siitä yliopiston menestyksestä, ja tietenkin tässä tuli sitten niin loistavasti myöskin näitä muisteluksia. Minä itsehän aloitin työni teurastamolla täällä Jyväskylän yliopistossa 60-luvulla, ja sitten välillä lähdin perustamaan uuden yliopiston Lappiin. Nyt 30 vuoden jälkeen, kun on tullut takaisin, niin tässä on oikein mukava niin kuin verrata näitä aikoja ja sitä, niitä saavutuksia myöskin, mitä tässä nyt on sitten yliopiston osalta todettavissa. Ja kyllähän itse asiassa jo silloin 70-luvulla ihmettelin, silloin olin ministeriössä ja yliopiston keskushallinnossa, että miten se yliopisto säilyttää jatkuvasti niin hyvän maineen maailmallakin, vaikka tuntui, että talon sisällä oli aika paljonkin erilaisia mielipiteitä. Ja samaa olen ihmetellyt sitten vuosikymmenet myöskin, että kuinka voi olla, että joku laitos on jatkuvasti niin kuin hyvässä maineessa kotimaassa ja kansainvälisestikin, mutta niin nyt vaan on. No, tämä keväällä vielä on tarkoitus järjestää yksi tilaisuus, mutta se ei ole enää tiedekuntakohtainen, vaan on ollut ajatus, että keskusteltaisiin opiskelijaelämästä, katsotaan saammeko me sen aikaiseksi, ja kyllä me nykyisissä mietimme vielä jatkoa jossakin muodossa myöhemminkin. Eli kiitoksia vielä kerran.